Uh-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Prima radio Beograd je.
Uhvatidan. Dobro jutro. E da, vreme je da se posle kraćeg odmora vrati ovde na posao, da se sedne za mikrofon i da se ponovo družimo od 6 ujutru pa sve do 9 i tako više puta nedeljno i da provodimo početak svakog dana, kako radnog, tako i neradnog, da se lepo razbudimo i da onda sve bude mnogo lakše i lepše. Ja sam sad ovde sa vama i pravo da vam kažem, prijelo je malo se odmoriti, ali uželi se čovjek i posla, tako da ajmo odmah upravo na posao. Mlada ekipa Crvenog krsta Srbije osvojila je u Ljubljani po šesti put titulu šampiona Evrope u prvoj pomoći, zahvaljujući znanju i veštinama koje su pokazali na 10 radnih poligona. Tu su imali složene i različite zadatke i upravo su ti mladi ljudi gosti našeg jutarnjeg programa. Doći će oko pola devet kod nas u studio, to su Aleksandar Milijaš, trener, i Aleksandar Ljubojević, kapiten ove ekipe, pa ćemo pričati o tome šta je to što oni moraju da pokažu i da znaju tako mladi, to su uglavnom deca iz sa početka srednje škole, prvi razred i srednje škola, da znaju i da tako mladi umeju da pomognu tim kojima je pomoć potrebna, a da sami šesti put osvoji prvo mesto. Tako da ćemo pričati o tome sa njima. Najavljujemo 45. SoFest filmski festival, a u program će nam se uključiti Maja Uzelac, umetnički direktor ovog festivala, vrlo, vrlo interesantan, kako festival, tako i samo otvaranje i uopšte način kako je zamišljen, ali eto, od Maje ćemo to sve čuti. Naš vredni kolega Ivan Jovanović iz privredne redakcije je i ove nedelje pripremio serijal priloga iz poljoprivrede i u stvari o poljoprivredi, pa će nam ovoga jutra pričati o prelevmanima za mleko i mlečne proizvode i koliko je značajno što su ti prelevmani ostali, što nisu ukinuti i što i dalje naši domaći proizvođači ipak imaju neku zaštitu u odnosu na robu koja stiže iz Evropske unije. E da, ko ne zna, saznaće šta je to cipovka, u stvari kakav je to hleb, pošto će danas biti predstavljena knjiga Cipovka, hleb koji se smeje na mesec. U program ćemo uključiti autora ove knjige, Dimitrija Vujadinovića. Cipovka je inače nematerijalno kulturno dobro, a cilj ove njegove knjige je da se sačuva recept za pravljenje cipovke, inače to hleb koji nema nikakve arome, nikakve, kako se to kaže, one dodatke, sve ono što ne utiče dobro na naš organizam, nego je potpuno prirodan hleb koji može da ostane tako sveži nekoliko dana, ali ništa, to ćemo sve od Dimitrija Vujadinovića čuti kada budemo sa njim razgovarali. Spremamo se i dalje za Rio, bliži se polako, bliže se olimpijske igre, a Snežana Pantović kao i svakog utorka i ovoga nas priprema i upoznaje sa svim našim sportistima koji su, kako se to kaže, overili olimpijsku vizu, ali i sa svim zanimljivostima koje su se dešavale na prethodnim olimpijadama. Eto, toliko u uvodu. Sad ćemo da čujemo jutarnji dnevnik, a onda, naravno, prvi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro! Šest časova i pet minuta. Jutarnji dnevnik. Najpre vesti ukratko. Srbija dobila zeleno svetlo da 19. jula otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio u Parizu premijer Vučić posle samita o Zapadnom Balkanu. U okviru samita potpisan sporazum o uspostavljanju regionalne kancelarije za mlade. Posle ostavke glavni odgovorne urednice Ljiljane Smajlović kolegijum politike ocenio da je radila po najvišim profesionalnim standardima. Počinje filmski festival u Sopotu. Muslimani slave Ramazanski Bajram. Danas sunčano i toplo, temperature do 31 stepen. Srbija je dobila zeleno svetlo da 19. jula otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio je sinoć u Parizu premijer Aleksandar Vučić. On je posle samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije rekao da Srbija sada sa većim optimizmom gleda u budućnost, da je ostalo još mnogo toga da se uradi, ali da veruje da će naša zemlja imati podršku Brisela. Domaćin samita, francuski predsjednik François Hollande, poručio je da Brexit ni na koji način neće uticati na angažovanje Evropske unije prema balkanskim zemljama i da se proces širenja unije nastavlja. Iz Pariza naš izveštač Jelena Vidić.
Samit u Parizu i konačna potvrda da se za dve sedmice otvaraju poglavlja 23 i 24 daju razlog da Srbija sa većim optimizmom gleda u budućnost. Ostalo je još mnogo toga da se uradi, ali verujem da će Srbija imati podršku Evropske unije, rekao je posle susreta na vrhu Unije i Zapadnog Balkana u Parizu premijer Vučić.
Ja mislim da imamo dobru vezu za Srbiju, da otvaranje poglavlja ide 19. Kancelarka Merkel nam je to čestitala i kada to kancelarka kaže, onda ja apsolutno verujem u to. Vidim da su i Hrvati posle toga to potvrdili. Prosto to je dobra veza za građane Srbije. Naše je da radimo, naše je da se borimo i da gledamo kako da naša ekonomija napreduje i dalje, da imamo što je moguće veći rast, što je moguće niži deficit i da se borimo za dobro građana Srbije. Srbija je bila dobro predstavljena i danas ovde, mislim i prilično započena i verujem u evropsku budućnost Srbije i verujem u neuporedivo i bolji životni standard građana Srbije, jer to je ono za što se na kraju borimo, uz mir i stabilnost u regionu.
Od premijera Vučića zatražili smo komentar na izjavu šefa hrvatske diplomatije Mira Kovača da je Zagreb dao zeleno svetlo pošto su svi hrvatski zahtevi uključeni u pregovarački okvir Evropske unije.
Ako me pitate da li će Srbija da menja svoj zakon, neće naravno. Tako da mislim prosto, šta da vam kažem, ako je nekom lakše da promenu svoje pozicije tako opravda, super, neka kaže šta god želi.
Dakle, nisam što, kako mislite da Zagreb promenio poziciju, to je vaše tumačenje?
Uopšte nisam zainteresovan šta se dogodilo i ne bih ja da tumačim, niti ću da ulazim u njihove unutrašnje stvari, to je njihova stvar. Što se nas tiče, mi smo imali poziciju istu kao i tada, imamo je i danas. I pravda vam kažem, sa mnom ne možete o tome ni da razgovarate. Ja sam to 10 puta rekao da mi ne pada na pamet o tome da pričam. Niko me ništa nije ni pitao, niti može da me pita.
Vučić je zahvalio nemačkoj kancelarki Angeli Merkel zato što su neki od regionalnih problema rešeni zahvaljujući njene kancelariji i naglasio da je za Srbiju najvažnije da se sačuvaju mir i stabilnost. Zato je na pitanje hrvatskih novinara o karakteru rata kojim se raspala bivša Jugoslavija poručio da Srbija i Hrvatska imaju različite poglede na prošlost, ali ne bi trebalo da imaju drugačije poglede na budućnost. Treba da vidimo možemo li da razgovaramo, da imamo bolju ekonomsku saradnju, poručio je Vučić. I dok je za našu zemlju vest dana iz Pariza najava otvaranja poglavlja, za ostale države Zapadnog Balkana najvažnije je bila poruka da uprkos potresu sa kojim se suočila posle Brexita, Evropska unija ostaje privržena ideji daljeg proširenja na jugoistok Evrope, što je potvrdio i domaćin skupa francuski predsjednik François Hollande. Bilo je bitno naglasiti da odluka Velike Britanije ni na koji način neće uticati na angažovanje Evropske unije prema balkanskim zemljama u skladu sa uslovima koji su pred njih postavljeni. Bilo je potrebno to naglasiti jer smo dali reč, podvukao je Hollande. Pozdravio je i sporazum o osnivanju regionalne kancelarije za mlade. Inače, inicijativa za osnivanje Balkanske kancelarije za mlade potekla je od premijera Vučića, a Srbija će biti najveći financijer iako će sedište biti u Tirani. Samit u Parizu bavio se i konkretnim projektima iz oblasti energetike i transporta koji će doprineti daljem razvoju ekonomskih odnosa u regionu. U te projekte, prema Hollandovim rečima, bit će investirano 450 miliona evra, a 1/3 sredstava bit će obezbeđena iz evropskih fondova. Razgovaralo se i o migrantskoj krizi i zajedničkoj borbi protiv terorizma.
U okviru samita o Zapadnom Balkanu i Elisijskoj palati je potpisan sporazum o uspostavljanju regionalne kancelarije za mlade. Kancelarija će realizovati programe saradnje u oblastima nauke, kulture, sporta i volonterskog rada s naglaskom na kulturnoj razmeni i uspostavljanju boljih odnosa u regionu. Sedište kancelarije biće u Tirani. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je posle samita da je njena poruka vrlo jasna, a to je da je Unija rešena da nastavi s procesom proširenja. Ocenila je da je sastanak došao u posebno vreme kada je vrlo važno za Evropsku uniju da ponovo potvrdi svoju spremnost za evropsku integraciju svih balkanskih zemalja. Bombaš samoubice razneo se ispred prorokove džamije u Medini. Osim napadača, u eksploziji su poginuli i četvorica pripadnika bezbednostnih snaga. Napadač je aktivirao eksploziv kod parkinga kada su pripadnici bezbednostnih snaga završavali svoj dnevni ramazanski post, prenosi Reuters. Ta eksplozija je treći jučerašnji napad u Saudijskoj Arabiji. Bivši gradonačelnik Londona i jedan od predvodnika kampanje za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, Boris Johnson, podržao je kandidaturu državne sekretarke Andrea Lincom za funkciju lidera konzervativne stranke i novog premijera Britanije. Prema njegovim rečima, Lincomova se je specijalizovala za pitanje Evropske unije, zbog čega bi kao premijer bila na dobroj poziciji da obezbedi odličnu post-brexitovsku budućnost za Britaniju i Evropsku uniju. Istaknuti predstavnici Američke demokratske stranke ocenjuju da protiv verovatnog predsjedničkog kandidata njihove stranke Hillary Clinton neće biti podignuta optužnica zbog upotrebe privatnog servera za poslovnu komunikaciju dok je bila na položaju državnog sekretara. Sekretarijat za pravosuđe, kako se očekuje, uskoro bi trebalo da donese odluku o tome da li da podigne optužnicu protiv bivše državne sekretarke ili oslobodi svake sumnje da je počinila krivično delo. Slušajte jutarnji dnevnik. Konstitutivna sednica Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, jednog od najvažnijih odbora u parlamentu, biće održana danas. Sednica na kojoj bi trebalo da budu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika tog odbora, trebalo je da bude održana u subotu 2. jula, ali je odložena. Odbor za kontrolu službi bezbednosti, između ostalog, nadzire ustavnost i zakonitost rada službi bezbednosti, usklađenost njihovog rada sa strategijom nacionalne bezbednosti i odbrane, razmatra i usvaja izveštaj o radu službi bezbednosti. Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije biće nastavljeno u specijalnom sudu u Beogradu sa služanjem svedoka, a među pozvanima i bivši policijski funkcioner Milosav Simović. Nastavak suđenja zakazan je i za sutra, a među pozvanim svedocima su i urednik tabloida Milovan Brkić i bivši radnik državne bezbednosti Ljubiša Ristić, objavljeno je na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija. Kao svedoci pozvani su i dvojica bivših policijskih funkcionera Radovan Knežević i Dragan Marković, koji su, kako je navedeno, tokom 2001. godine rukovodili istragom o ubistvu Ćuruvije. Ovo je Radio Beograd 1. Pod geslom Ponosno i glasno sinoć je održan četvrti građanski protest protiv rukovodstva Radio Televizije Vojvodine. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Građanski protest protiv rukovodstva pokrajinskog javnog servisa počeo je pre 2 meseca i održava se svake druge sedmice. Nekoliko je zahteva koje navodi Tamara Srijemac.
Držimo se naših zakona sa početka, to je kompletne ostavke svih članova upravnog odbora, neopozive ostavke, kao i poništavanje svih njihovih odluka koje su dovele da smene 14 urednika i voditelja informativnog programa. Zatim tražimo javno izvinjenje, zato što su nam rekli da su nam priče naručivane i neobjektivne.
Protest je završen šetnjom i rock koncertom ispred zgrade Radio Novog Sada. Prema proceni policije bilo je oko 500 građana, a prema proceni organizatora 1000.
Glavna i odgovorna urednica dnevnog lista Politika Ljiljana Smajlović podnela je ostavku na tu funkciju uz obrazloženje da je to izraz protesta protiv uprave koja ju je sprečavala u samostalnom rukovođenju redakcijom. Predstavnici novinarskih udruženja i medijski stručnjaci poručuju da pritisci na medije moraju da se zaustave i da se novinarima i urednicima omogući nezavisnost i samostalnost u radu. Nije dobar znak kada glavni urednici odlaze sa funkcija uz obrazloženje da su bili pod pritiskom, kaže za naš program potpredsjednik NUNS-a Dragan Jajić.
I suviše često u posljednje vreme pojavljuju te vrste okršaja oko uređivačke politike između vlasnika i uređivačkih timova. Mislim da taj trend bi bilo vrlo važno promeniti, jer za razvoj, dakle, slobode javne reči od ključnog je značaja da uređivačka funkcija i vlasnička funkcija budu, dakle, ono što je vlasništvo, budu odvojeni.
Udruženje novinara Srbije zalaže se za nezavisnu i samostalnu uređivačku politiku bez obzira na to o kojem mediju je reč, naglašava generalni sekretar tog udruženja Nino Brajović.
Ovo je očigledna posledica postupka menadžmenta koji definitivno ne bi posezao za ometanjima nekog urednika koji ima uspešne rezultate, da iza toga ne stoje i neki centri političke ili ekonomske moći.
Ljiljana Smajlović podnela je ostavku posle 3 godine od kako je po drugi put imenovana na tu funkciju. Protekle 3 godine Ljiljana Smajlović je uređivala politiku po najvišim profesionalnim standardima, vodeći se principima slobodnog i nezavisnog novinarstva. Ocenio je kolegijum Lista politike, ističući da podržava takvu uređivačku politiku i razume razloge zbog kojih se je Smajlović podnela ostavku. Svečanim defileom filmskih ekipa u Fijakerima, tradicionalnim vatrometom i filmom Mirjane Karanović Dobra žena biće otvoren 45. SoFest, koji će trajati do subote 9. jula. Najavljuje Vladimir Đudović.
U Sopotu se ove godine takmiči 13 igranih domaćih ostvarenja snimljenih u poslednju godinu dana, odnosno najnovija srpska produkcija. Festival otvara film Dobra žena, rediteljski debi glumice Mirjane Karanović, a stručni žiri će nagraditi najbolje kamermane, montažere, scenografe, kostimografe, kompozitore i snimatelje i dizajnere zvuka. SoFest ima i žiri publike koji nagrađuje najbolji film u celini i najbolje glumce, odnosno glumice. Također od ove godine SoFest dodeljuje i počasnu nagradu Statuetu Sloboda za doprinos filmskoj umetnosti. Pošto je ovogodišnji fokus na profesiji kamermana, odnosno direktora fotografije, prvi laureat te nagrade je Božidar Bota Nikolić, koji će tokom festivala između ostalog podučavati studente, svoje mlade, buduće filmske kolege.
Osim Dobre žene, u takmičarskom delu programa su filmovi Bez stepenika, Pored mene, Apofenija, Igra u tami, Braća po babine linije, Porodica, Sizif K, Vlažnost, Procep, Smrdljiva bajka, Otačbina i Otvorena. Poznati iranski reditelj Abbas Kiarostami umro je u Parizu u 77. godini, javili su iranski mediji. Dobitnik je brojnih međunarodnih filmskih nagrada, među kojima i Kanske zlatne palme 1997. godine za ostvarenje Ukus trešnje. Muslimani slave Ramazanski bajram. Tim povodom Reis El Ulema Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, uputio iz Bajrakli džamije u Beogradu čestitku vernicima.
Bajram je radost u vjeri. Radost u dušama ljudi koji su postom čistili svoje srce od mržnje, svoj jezik od ružna govora, svoje ruke od ružna posla. Podijelimo radost sa svojim najmilijima, a posebno sa onima između nas kojima je uskraćena rodinska ljubav i toplina. I neka ovo bude bajram moralne obnove pojedinaca i društva sa iskrenim i lijepim željama Bajram Šerif Mubarek Olsun.
U 7 časova u Bajrakli džamiji je centralna molitva povodom Ramazanskog bajrama. Svečanom bajramskom prijemu sinoć je prisustvovao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ambasadori 20 zemalja. Došli smo i do sporta, a hroniku sportskih događaja pripremio je Vlade Radičević.
Očekivano, Srbija i Letonija ostvarile su pobjede u prvom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Srbija je do trijumfa protiv Portorika došla zahvaljujući igri u drugoj i trećoj četvrtini. Poveli su naši košarkaši sa 20 poena razlike u 25. minutu i lako priveli utakmicu kraju. Portoriko je vodio u prvoj četvrtini koju je dobio sa 22-21. Već u drugoj bilo je 20-9 za Srbiju i bio je to nagoveštaj trijumfa. Ubedljivi su bili naši košarkaši u trećem periodu meča. I na kraju utakmice uz blago opuštanje pobedili su sa 87-81 pred skoro 15.000 gledalaca u areni. U drugoj utakmici Letonija je sa 88-48 savladala Japan. Danas igraju od 18 časova Portoriko Angola i od 21 čas Letonija i Češka.
I došli smo do prognoze vremena. Danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviše od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni prema merenjima u 6 časova, u Nišu je izmereno 14, u Novom Sadu 15, u Beogradu 17 stepeni, najhladnije je Sjenica sa 8, najtopliji upravo Beograd sa ovih 17 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji uredio Miroslav Vojvodić, a čitala Aleksandra Mladenović. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko je grad svetlosti pomogao liderima Zapadnog Balkana da jasnije vide budućnost zajedničkih projekata? Šta je sve dogovoreno? Koliko je Brexit uticao na dnevni red i zaključke konferencije? Talasanje, utorak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje posljedice Brexita na svetskim berzama. Kako reaguju tržišta? Kakve promjene se tek očekuju? Do kada će trajati neizvesnost? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Ga čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Ljubiš me, ti si tu, svoje imovine, dok negde u daljini zvona sviraju, ja tiho plačem, bit ćemo sretni u troje.
Šesti 28 je, dobro jutro još jednom, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, danas je 5. juli, sa vama će do 9 biti za mikspultom Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde sad malo detaljnije, prođemo kroz temperature, Novi Sad 15 stepeni, Beograd 17, Niš 14, Sjenica najhladnija, tamo je 8, jednocifren je još i Kopaonik gde je 9, a najtopliji, rekoh, Beograd sa 17, ostatak zemlje uglavnom tu negde oko 13, 14 pa i 15 stepeni, a meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura 31 stepen, u Beogradu oko 30 stepeni. Volim ove kratke prognoze kad ne moramo da učimo šta u stvari nam kažu, naročito ova za narednih nedelju dana. Do 12. jula pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. Jedino gde će biti možda promene u sredu posle podne i noć ka četvrtku i u petak uveče i u subotu ponegde kiše i pljuskovi, ali to nije ništa što će poremetiti ovo lepo letnje vreme, a kiša naravno korisna i da zalije šta treba, a i da nas malo osveži. Biometeorološka prognoza, kako to nam je isto važno, naročito za one koji, kako kažemo mi u kostima, osjećaju ove promene, lepo, relativno je povoljna za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan opre savjetuje se astmatičarima i srčanim bolesnicima, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje. Vodite računa o sunčevim zracima, zato što je UV zračenje visoko, sedite u hladovini, nemojte se preterano izlagati jakom suncu. I za sutra malo se menja biometeorološka prognoza, može biti nepovoljnog uticaja na osobe sa disajnim i srčanim tegobama. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Saobraćaj, neizvesna opreznost, nego kompletno ogroman oprez, naročito sada u ovo vreme godišnjih odmora i kada ste svi negde na putu, krećete negde ili se vraćate, treba posebno biti koncentrisan i strpljiv, upravo zato što znamo da se i najveći broj nezgoda dešava u ovom periodu, pa eto, pamet u glavu i polako svuda ćete stići. Do 7, sad ćemo da čujemo jedan kratak pregled vesti, zatim dogodilo se na današnji dan, novine su stigle, tako da ćemo da prelistamo i štampu negde pred 7. Dobro jutro! 6:31.
Vesti jutra.
Srbija dobila zeleno svetlo da 19. jula otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio u Parizu premijer Vučić posle samita o Zapadnom Balkanu. U okviru samita potpisan sporazum o uspostavljanju regionalne kancelarije za mlade. Evropska unija rešena da nastavi sa proširenjem, poručila šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Boris Johnson podržao kandidaturu Andreja Lincom za novog britanskog premijera. U Skupštini Srbije konstitutivna sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Posle ostavke glavne i odgovorne urednice Ljiljane Smajlović, kolegijum politike ocenio da je radila po najvišim profesionalnim standardima. Počinje filmski festival u Sopotu. Muslimani slave Ramazanski bajram. Košarkaši Srbije pobedili Portoriko 87-81 u prvoj utakmici olimpijskog kvalifikacionog turnira u Beogradu. Danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Thank you.
obriši suze njaga. Obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja kako su tužni bili dani bez tebe, zato što nisam sa tobom tako sam često draga mrzeo sebe. Obriši suze i veruj, nikada više mila otići neću, živeću samo za tebe, ne želim da ti vratim radost i sreću. Obriši suze, draga. Obriši suze, jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja kako su tužni bili dani bez tebe, zato što nisam sa sobom tako sam često draga mrzeo sebe. Obriši suze kad molim, svaka me bela krava peče i boli, tuga se vrati.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. jula 1889. godine u Novom Sadu preminuo je književnik Jakov Ignjatović. Rođen je u Sent Andreji 1882. godine u staroj trgovačkoj porodici. Bio je vojnik, advokat, narodni poslanik i novinar. Za 50 godina bavljenja književnim radom i publicistikom, Jakov Ignjatović je napisao 9 romana, 19 pripovedaka, knjigu memoara, veći broj književnih, publicističkih i političkih članaka. Uređivao je srpske novine i srpski letopis. Njegovo delo Milan Narandžić prvi je realistički roman u srpskoj književnosti.
Romana, literatura danas je tek u začetiju svom.
Pa čitajte Vidakovića, Amića, čvezvičajnog spisatelja srpskog, i većeg vam udivljenja nije potrebno.
Našto Vidaković? Sa njim srpska književnost u okovima latinske i nemačke književnosti čami. Romani njegovi nose na sebi neke čerte sentimentalne, preterane nemačke nežnosti koja srpskom karakteru ne priliči. Sterija je duhovni roditelj moj. On se već nije toliko borio sa pegazima, nije se toliko bavio sa nimfama i gracijama, nije se dao od muza čupati, nije tražio mecenata, niti je po helikonu brao mirisno cveće. Istorija srpska i socijalan život davali su mu dovoljan materijal, bez da je morao po lacijum u predmete oduševljenja tražiti. U istoričnom romanu pisatelj pripoveda svom rodu narodnim jezikom. Ovaj to radije čita neg kritičnim perom napisanu istoriju.
5. jula 1928. godine u Neresnici kod Kučeva rođen je pesnik Stevan Rajičković. Gimnaziju je završio u Subotici, a Filološki fakultet u Beogradu. Od 1945. do 59. radio je u literarnoj redakciji Radio Beograda, zatim je bio urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Stevana Rajičkovića književni kritičari smatraju najsubtilnijim liričarem savremenog srpskog pesništva. Evo jedne pesme koju je za najmlađe slušalce Radio Beograda čitao Stevan Rajičković.
Jedno veče drvo seče, testerama oštrim seku bori smreku. Testera kroz meku smreku klizi, dubi, pili, cvili, laje, muče, mjauče, bruji, zuji, frkće, drhće, reže, seče, bogovetno celo veče. Pada, pada, pada smreka, i šume se čuje jaka. Al žilavi šumski stvor, jedan stari bor, nadmudrio drvo seče ovo veče, podmetnuo čvor. I testera što fijuče, peva, guče i pijuče, puče. Naš smeši se čvor, zasmeja se bor, zacereka smreka, cela šuma pored druma, još i sada, iznenada, kad je vetar na to seti, bilo zimi ili leti, bilo snega ili kiše, od smeha se njiše, njiše.
5. jula 1941. godine u kasarni bivšeg 18. pešadijskog puka na Banjici osnovan je Banjički logor. Kroz logor je od osnivanja do 1944. godine prema registru logora prošlo 23.637 lica, ali se smatra da je broj logoraša bio nekoliko puta veći. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja, kao sjena sad lutam. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše iz svijeta to. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šesti časova i 46 minuta i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama. U Beogradu je 17 stepeni i tu je najtoplije u našoj zemlji ovoga jutra. Novi Sad 15, Niš 14, najhladnije u Sjenici gde je 8, na Kopaoniku je 9, a kako će vreme biti do kraja dana? E da, kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Svetlane Vukajlović, dežurnog meteorologa.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 27 do 31 stepen. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 30 stepeni.
E, i u 7 narednih dana do 12. jula biće pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, kiše će biti možda u sredu posle podne i u tokom noći ka četvrtku, petak uveče, subota uveče, kažu ono lokalno i ponegde kiše i pljuskovi sa grmljavinom, ali ne najavljuju se nepogode, tako da dani će biti lepi, uveče neko osveži malo s kišu i to je to. E, ponovili smo, ponovit ću još jednom, oprez, u veliki oprez nam je potreban tokom celog leta, uvek je potreban kad se sedne za volan, ali u ovo vreme kada se dosta putuje i kada su gužve na putevima, dodatno se koncentrišite kada sedete u auto, naročito i kad ste sami, ali kad vozite porodicu, nemojte nigde žuriti. I kako je stanje na putevima, reći će nam Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Drugi radni dan ove nedelje nam donosi umeren intenzitet saobraćaja, kako na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji, tako i na naplatnim rampama. Kako nam meteorolozi za danas najavljaju toplo vreme, a na početku smo i letnje turističke sezone, savjetujemo vozačima da u trenucima pojačanog saobraćaja imaju više strpljenja za volanom, kao i da u slučaju većih gužvi imaju više tolerancije, najviše na deonicama na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, izvode se radovi na Ariljskoj petlji na deonici između Požege i Užica, a radi se na održavanju nadvožnjaka preko pruge i državnog puta. Za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka nadvožnjaka u smeru Užice-Čačak, dok će se saobraćaj odvijati desnom, već saniranom kolovoznom trakom, uz neizmenično propuštanje vozila. Do 15. jula predviđeno je da traju radovi na autoputu, gde se radi na izmeštanju dalekovoda na deonici posle naplatne stanice Bubanj Potok do Tranšpeda u oba smera. Radova ima i na deonici Batočina-Žirovnica, gde se radi na popravci kolovoza. U zoni izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preusmeravanjem vozila na desnu kolovoznu traku u smeru Batočina-Kragujevac, gde će se saobraćaj odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Ukoliko se uputite ka bugarskoj granici, dobro je da znate da danas neće dolaziti do obustava saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Iako smo na početku turističke sezone, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih čekanja na našim graničnim prelazima. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 103 saobraćajne nezgode, 51 lice je teže lakše povređeno. Za kraj još jednom savjetujemo vozačima daleko više opreza za volanom i podsećamo ih na akciju koju Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila organizuje do subote 9. jula. Cilj nam je da zajedno podignemo stepen bezbednosti u saobraćaju i smanjimo broj udesa koji izazivaju tehnički neispravna vozila. Sve bliže informacije i spisak servisa koji će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza, ja sam Tanja Jovanović, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Tvoja ruka bila kao vetar s juga, topla kao dugi majski dani, nežna kao stave dobrog druga. Sve to sada briše vreme, čemu da se duša nada. Više. Kad se jednom slomi grana, tada počne list stavene, ima jednom ljubav jedna, sad su samo davne uspomene. Ne
me više. Ljubiruj moje lice, osku telo, ljubiruj kao nekad moje čelo. Ljubiruj, sve je prošlo, sve se briše, ne govori reći mi ništa važne više.
Minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Večernje novosti, naslovna strana, samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije, pala i hrvatska blokada, otvaranje dva poglavlja 19. jula, to je inače tema koja se pojavljuje i naslov koji se pojavljuje na svim naslovnim stranama današnjih novina. Zatim u Domu zdravlja na Paliluli odlučili da zavedu red, kraće liste, pregledi i vikendom. Bivši direktor Železare Smederevo Peter Kamaraš, vlada je znala za svaki dinar koji je utrošen. Zatim u žitištu juče sahranjene preostale dve žrtve masakra, otkriveni novi detalji krvog pira Siniše Zlatića. I u plasteniku Živojina Antića iz Ćuprije, srpski jabučar, paradajz od 1,5 kg, stoji čovek, vidi se ovako na fotografiji, a paradajz ne može da stane u dve spojene šake, lepo, valjda je tako i ukusan kao što izgleda na fotografiji. Kako je slikan, a ja okrećem četvrtu stranu, u Nišu bez dozvole slikali mališana i fotografiju neovlašćeno postavili na društvene mreže, autistično dete izvrgli ruglu. Roditelji ogorčeni što društvo nema razumevanja za probleme koje ih muče. Malo-malo pa se ovakvi naslovi pojavljuju i malo-malo pa vidimo koliko još uvek nemamo pravilno izgrađen odnos prema deci i osobama sa posebnim potrebama i uopšte onima koji su na bilo koji način drugačiji od većine. Kažu, sve se dogodilo kada je nepoznati fotograf, po znacima navoda, slikao dete koje je bilo u pratnji dede, kako urinira u fontanu. Dede je, videvši da mu neko slika unuka, upozorio fotografa da je reč o bolesnom dečaku, nije vredelo. Fotografije su bez provere preuzeli portali i ovaj čin dete to karakterisali kao primer naše naravi. I eto tako ceo članak upravo o tome. Eto, zastanite malo kada krenete da osuđujete, proanalizirajte situaciju, obratite pažnju na detalje, pa tek onda krenite u komentar bilo kakav. To su bile novosti. Prelazim na Blic, prelomni dani Evrope, Nemci pitali Vučića gde ide Srbija, ponavljam, 1000 puta idemo u Evropsku uniju, a Blic otkriva, Hrvatska nam tražila pare za otvaranje poglavlja. To je najveći naslov na naslovnoj strani Blica. Zatim, samrtne reči Steve Jojića, žrtve ubice iz Žitišta, ako je Dijana mrtva, ni meni nema života. I gužva na fakultetima, najmanje 99 bodova za upis na elektrotehnički fakultet. A okrećem 12. stranu Blica. Prvi čovek Svetske banke u našoj zemlji tvrdi, čelnici EPS-a su zlo za Srbiju. Rukovodstvo EPS-a pretrpjelo je strujni udar Svetske banke, kojih je oštro kritikovala da su glavni kočničari u reformi kompanije, i uz konstataciju da takav njihov potez može skupo da košta građane Srbije, ovo upozorenje izrekao je Toni Verheyen, prvi čovjek Svetske banke u našoj zemlji, tvrdi da ova kompanija, ukoliko ubrzo ne napravi radikalne rezove, predstavlja tempiranu bombu za srpsku državu. Kaže Toni Verheyen, imaju najveće plate u zemlji, a usluga im je jedva osrednja, ne mogu da zaustave krađu struje koja je prema njihovoj računici ravna 0,2% vrednosti bruto društvenog proizvoda. Pa sad vi računajte koliko je to miliona evra, ne dinara. Ovo se sve predviđa u sadašnjoj raspravi o reformi EPS-a, ali su oni uspešno usmerili pažnju u javnosti samo na pitanje otpuštanja 1000 zaposlenih. Odgovor iz EPS-a naravno je da posluju u plusu i da sve to što priča čovjek iz Svetske banke možda i nije tako, a mi znamo da nam i struja sve skuplja. To je bio Blic. Politika, naslovna strana, deblokada evropskog puta Srbije, naravno otvaranje poglavlja kao veliki uspeh, zatim ostavka Ljiljane Smajlović, evo slušali smo i o vestima o ostavci Ljiljane Smajlović, sada već bivše glavne odgovorne urednice Politike. Kraju prvog upisnog roka u srednje škole, u gimnazijama ostalo 1500 slobodnih mesta i Brazil vas čeka u Riju, naravno priča o olimpijskim igrama, ali u svetlu i političkih dešavanja u Brazilu. A ja okrećem osmu stranu, RFZO ne kontroliše da li lekari favorizuju određene farmaceutske kuće. Republički fond za zdravstveno osiguranje vodi preciznu evidenciju lekova koji se propisuju na recept, ali kako kažu, nemaju nadležnost da na bilo koji način utiču na prepisivačku praksu lekara, što se svodi na to da ne znamo to što nam prepisuju, da li je to zato što je to lek koji je najbolji ili zato što su za taj lek dobili preporuku od neke farmaceutske kuće da upravo to prepisuju. I onda kažu, nedostatak savremenih terapija uz visok stepen korupcije, velika neefikasnost zdravstvenog sistema i činjenica pacijenti za lečenje moraju da izdvoje dodatni novac iz svog džepa. Za analitički tim londonskog magazina Economist bili su ključni razlozi da stanje zdravstvenog sistema Srbije oceni kao kritično. I to je sad kompletan članak, kako vas interesuje to u Politici je, pa možete da ga pročitate od početka do kraja. I ja sada imam samo još vremena da pročitam naslovnu stranu Danasa. Petar Kamaraš, smenjeni menadžer Smederevske čeličane, proziva predstavnike vlade i ministra privrede Željka Sertića za loše rezultate pre njegovog dolaska. Ne može nesavestan čovjek da bude veliki umetnik, to kaže Ljubomir Bandović, glumac. London koči u Srbiju zbog Hrvatske i Brexit kolapsa i naravno ostavka Ljiljane Smajlović na naslovnoj strani Danas. To bi bila današnja štampa, evo sad ćemo da čujemo i vesti. Tačno je 7 časova. Vesti. Srbija je dobila zeleno svetlo da 19. jula otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio je u Parizu premijer Aleksandar Vučić posle samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitala je Srbiji i zamolila sve da podržavaju našu zemlju na evropskom putu, a ne da je ometaju, naveo je Vučić. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da je Unija rešena da nastavi sa procesom proširenja. Lideri Zapadnog Balkana potpisali su u Parizu sporazum o osnivanju kancelarije za saradnju mladih. Najavljena je i pomoć Evropske unije od 150 miliona evra za infrastrukturne i energetske projekte na Zapadnom Balkanu. Bombaš samoubica razneo se ispred prorokove džamije u Medini. Osim napadača u eksploziji su poginule i četvorica pripadnika bezbednosnih snaga. To je bio treći jučerašnji napad u Saudijskoj Arabiji. Posle ostavke Ljiljane Smajlović na mesto glavne i odgovorne urednice, kolegijum lista Politika ocenio je da je ona protekle 3 godine uređivala politiku po najvišim profesionalnim standardima, vodeći se principima slobodnog i nezavisnog novinarstva. Smajlovića je podnela ostavku uz obrazloženje da je to protest protiv menadžmenta koji je sprečava u samostalnom rukovođenju redakcijom. Budući i srednjoškolci posle dobijenih zvaničnih rezultata danas i sutra upisuju željenu školu. I za neraspoređene drugi upisni krug počinje danas predajom liste želja, posle čega sledi upis do 8. jula. Počeo je i upis brucoša. Samo na Univerzitetu u Beogradu ima 7000 kandidata više nego što je slobodnih mesta. Svečanim defileom filmskih ekipa u Fijakerima, tradicionalnim batrometom i filmom Mirjane Karanović Dobra žena, biće otvoren 45. filmski festival u Sopotu. Takmiči se 13 filmova, a festival traje do subote 9. jula. Poznati iranski reditelj Abbas Kiarostami umro je u Parizu u 77. godini. Dobitnik je brojnih međunarodnih filmskih nagrada, među kojima i Kanske zlatne palme 1997. godine za ostvarenje Ukus trešnje. Za islamske vernike počinje Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika koji traje 3 dana. Posle jutarnje molitve služit će se tradicionalna bajramska sofra. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Portorika 87-81 u prvom kolu grupe A olimpijskog kvalifikacionog turnira. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 27 do 31, u Beogradu do 30 stepeni.
Dobro jutro, deco. Sve najbolje u nastupajućem utorku. Budi vas Lale Gudurović sa sveže izmišljenim novostima iz obližnjih izmišljenih zamkova. Okružen okolinom, ređe nečim drugim, gordo se uzdiže drevni grad Istinsk. Usred drevnog Istinska gordo se uzdiže drevni zamak, a širom zamka Hara, šta mislite ko? Crni gusar, Alibaba sa svih 40 hajduka ili slavni diplomirani razbojnik Lorenzo Dandara? Njih trojica inače haraju po vazdan, ali ne, ovog puta oni su na izletu, a širom drevnog zamka Hara lično princ Kil Oster od West Lustera, deran u najboljim godinama za haranje po zamkovima, a i šire. Sad se vi pitate kako to princ hara. Evo nekih primjera. Kod njegove mame, kraljice po zanimanju, bila je zaposlena dvorska veštica Persa, a Persa je u svojoj čarobnoj kristalnoj kugli gledala šta se kuva za ručak u susednim zamkovima i obaveštavala o tome gazdaricu kraljicu. Prvi susedni zamak uzdiže se gordo usred obližnjeg drevnog grada Lepjena. I oni imaju svoju vešticu, desu, a veštica čarobnu kuglu, tako da se i u Lepjenskom zamku zna šta se po susedstvu kuva za ručak. I šta se onda desilo? Princ Kil Oster od West Lustera pokvario je Persinu čarobnu kuglu, hteo je da vidi šta ima unutra, pa je kugla nastavila svoje postojanje u obliku kristalne prašine, a čaroliju koja je bila unutra razneše vetrovi. Na princa svi su bili ljuti jer više nisu znali šta za ručak kuva susedka kraljica, a ona zna šta ti kuvaš, pa to je strašno. Ostavimo mamu kraljicu da se na miru sekira, pa pogledajmo šta je sve živahni princ Kil Oster još pokvario. U slavne čizme od 7 milja svoga tate kralja sipao je vodu da vidi koliko zahvataju. Čizme su prestale da budu od 7 milja i postale čizme od oko 7 decimetara, koliko iznosi korak koji mogu da učine i sve ostale čizme na svetu. Tako je tata sad mogao putovati jedrenjakom da je imao jedrenjak i da je imao more. Ali jedrenjaci i mora retki su u planinama, a zamak Istings je na vrhu planine Gudurač. Najzad, princ je pokvario čarobni štapić dvorskom čarobnjaku, proveravao je gore li čarobni štapići kad ih ćušneš u vatru, gore i to savršeno u duginim bojama. Za kaznu princa su izdevetali nekim običnim vrbovim prutom. Da li se princ popravio? Jeste, popravio se 2,5 kile, jer mu je dadilja donela kofu sladoleda da se uteši. Čime li je morao jesti sladoled iz tolike kofe? Pa, kutlačom za supu, naravski. Ama, Sve je praštalo i prskalo i uflekalo zamak i bolje da ne nabrajamo. To su vam eto današnje najsvežije izmišljene novosti. Provedite se lepo tokom utorka.
Sedam je časova i 11 minuta. Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Budite se sa nama, hvatate dan. Za Mix Pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde vidimo i koje su najnovija merenja. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 16. Jedino je Sjenica jednocifrena, tamo je 7, ostatak zemlje upravo između 15 i 17 stepeni, Beograd, a i Zrenjanin i na Paliću, tu je 19 stepeni, kažem, ostale mesta uglavnom tu negde 16-17 i u Negotinu je 19. I sad ja kad krenem ovako da otkrivam gde je sve 19, u svakom slučaju temperatura polako raste i sunčano je u celoj zemlji, jedino je delimično oblačno u Loznici, spavamo sunce, pretežno oblačno u Zaječaru, a sve to u skladu sa temperaturom da će danas biti sunčano i toplo do 31 stepen, u Beogradu oko 30 stepeni. I ova dugoročna je lepa, jeste da će da bude toplo, ali temperatura neće prelaziti 32 stepena, što je svakako podnošljivije od nekih 35-6, imaćemo i osveženje. Noć četvrtak, sreda na četvrtak i petak na subotu, kažu meteorolozi, moguće je lokalna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Evo, u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa naš kolega Ivan Jovanović je pripremio za celu nedelju serijal priloga o poljoprivredi. Ovoga jutra pričamo o uvoznim taksama na mleko i mlečne proizvode koje su zadržane i koje nastavljaju da štite domaće proizvođače mleka i mlečnih proizvoda u odnosu na proizvode iz članica Evropske unije, pa će nam, eto, koliko je to važno, rekao Ivan Jovanović, će nam reći nešto više o tome. Da, pitanje jutra, sležu se polako utiscima da je jako teško da se slegnu od ovog događaja koji se u Žitištu odvio za vikend. I stalno se ponavlja ta priča da je neko reagovao, da je, ne znam, neko ozbiljno shvatio sve to što se dešavalo, ne samo vezano za ovaj slučaj, nego za mnoge slučajeve takvog tragičnog porodičnog nasilja. A šta vi mislite, kakva je prava reakcija i ko u stvari tu prvi treba da odreaguje, kako uopšte prepoznati da je u pitanju nasilnik koji na kraju može da postane i ubica, kako žena da se postavi, kako porodica, šta je u stvari najbolja reakcija kada su bilo kakve takve, pa mogu slobodno da kažem, i nenormalne situacije u pitanju, jer kao da je ovaj rekao, da je ovaj reagovao, kako to treba da se reaguje, eto to će biti naše pitanje jutra, imaćete priliku da kažete nešto o tome. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Bojana spremna tamo čeka, pa ako neko hoće da se prijavi na vreme, može i sada. Kao i svakog utorka i ovog, naša Snežana Pantović nas priprema za olimpijske igre u Riju. Bliži se to polako, evo sad jedan mesec dana do početka olimpijskih igara, pa ćemo se i ovoga jutra upoznati sa sportistima koji su overili olimpijsku vizu, ali ćemo čuti i zanimljivosti sa prethodnih olimpijskih igara. Dobro jutro!
Kažeš prava života, vidi se jasno ko dan, dugačka linija života, a mene šalju u rat, užas i strahota, ako mi polome vrat, kraća je linija života.
Yeah.
7 je časova i 19 minuta. Upis učenika u srednju školu u prvom upisnom krugu biće obavljen danas i sutra. Ministarstvo prosvete saopštilo da je na sajtu www.upis.mpn.gov.rs objavljen raspored učenika u prvom upisnom krugu po školama, smerovima, gimnazije i obrazovnim profilima. Objavljena su i preostala slobodna mesta. Učenici osmog razreda za upis u srednju školu mogli su da ostvare najviše 100 poena, 70 poena na osnovu opšteg uspeha od 6. do 8. razreda i 30 bodova na osnovu uspeha na završnom ispitu. Uveden je i prag, tako da pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiču oni učenici koji su ukupno stvarali najmanje 50 bodova, predaje i popunjavanja liste želje u drugom upisnom krugu. Za sve one učenike koji nisu raspoređeni u prvom upisnom krugu je upravo danas u matičnim školama, a raspored i upis učenika u drugom upisnom krugu biće objavljen 8. jula 2016. godine. To je znači u stvari juče i danas će biti sve to obavljeno. I uvek se pitam zašto to mora toliko da traje. To je 15. je bio, 15. 16. 17. je bio prijemni, ne u stvari prijemni nego maturski, ali može slobodno se kaže i prijemni, to je znači 20 dana, pa sad opet taj upis, pa ko nije, pa kao da se zapošljavaju, mada i to teško ide i dugo traje, ali ajde, to je ipak samo upis u srednju školu, da apelujemo nekako na nadležne da se malo taj proces skrati i olakša, ali dobro, naše je da probamo, a onaj ko odlučuje naravno doneće onakvu odluku kakvu želi. Ajde mi da pređemo na poljoprivredne teme. U sedmici za nama vlada Srbije odlučila je da u narednih 6 meseci zadrži uvozne takse na mleko i mlečne proizvode iz država članica Evropske unije kako bi se zaštitilo domaće stočarstvo. Ukidanje prelevmana prethodno je tražila administracija iz Brisela pozivajući se na obaveze koje smo preuzeli sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Proizvođači i prerađivači mleka kažu da je odluka vlade bila očekivana i jedina moguća. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Za predsednicu Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, Sanju Bugarski, odluka koju je vlada donela bila je očekivana i jedina moguća. Na drugoj strani, problemi sa kojima se suočavaju naši stočari i dalje ostaju. Slični su, međutim, i izazovi sa kojima se bore domaće mlekare u pokušajima da obezbede svoj ekonomski opstanak. Sve se, kaže, vrti oko otkupne cene mleka.
Oni više ne mogu da izdrže ovaj pritisak. Cena će morati ići još niže od ovoga što mi sad imamo. I ukoliko se država tu ne umeša, da li smanjenjem poreza na mleko i mlečne proizvode pa da se poveća potrošnja ili direktnim davanjima farmerima, to je nešto što mi moramo sa vladom Republike Srbije pod hitno da razgovaramo, jako velik problem. Srbija ovako mala kako jeste ne može biti kolateralna šteta između odnosa Rusije i Evropske unije. E sad, ako mi kao država ne možemo zaštitimo svoju domaću proizvodnju, onda se postavlja pitanje šta ćemo mi u Evropskoj uniji. I dalje se nadamo da će prelemani ostati na snazi dok se ova situacija u Evropskoj uniji ne reši.
Odlukom vlade zadovoljan je i direktor Zrenjaninske mlekare Mlekoprodukt Živanko Radovančev. Pogoni koje vodi specijalizovani su za proizvodnju sira, pa na toj vrsti proizvoda pokušava da nam objasni koliko je teška utakmica sa visoko subvencionisanom konkurencijom iz država članica Evropske unije.
Pod pritiskom tih niskih cena sireva, recimo i mlečnih proizvoda, mi gubimo konkurentsku utakmicu. Da bi prodali, mi 80% proizvoda prodajemo pod akcijskim popustima, 15 do 25%. I mi poslujemo na ivici gubitka isto kao i primarna proizvodnja. Nikad bliži, nekad jedinstveniji nismo bili u želji da opstanemo, da sačuvamo i primarnu proizvodnju i preradu za neka bolja vremena. Čini mi se da je kriza mleka počela da se rešava.
Savetnik predsjednika vlade zadužen za poljoprivredu Dragan Glamočić kaže da mi kao država ne možemo mnogo da utičemo na komplikovane prilike na evropskom tržištu poljoprivrednih proizvoda. Ostaje nam samo da u skladu sa našim mogućnostima pokušamo da zaštitimo domaću poljoprivrednu proizvodnju, u ovom slučaju stočarsku.
Naši proizvođači ne mogu da se uklope, pogotovo ne ovako poremećenom tržištu. Nije naš loš stav prema integracijama, nego jednostavno pokušaj naš da kupimo još 6 mjeseci vremena da se situacija na relaciji Evropa-Rusija popravi. Imamo budžet takav, imamo nizak relativno, i nemamo mehanizama i mogućnosti i noćnih sredstava kao što imaju bogate zemlje Europske unije. Nijako ne bude bilo popravke na tržištu, na relaciji Evropa, Rusije, ne bude stabilnosti u tom sektoru. Ne možemo mi preko noći proizvođače da ukrupnimo, da povećamo njihovu produktivnost, da im uvedemo novu tehnologiju, za to treba novčane sredstava.
Zaštitne takse u iznosu od 10 do 20 dinara po litru mleka i 10 do 30 dinara za kiselo mlečne proizvode uvedene su na predlog vlade Srbije pre godinu dana. Kao i sada, kada je važenje tih mera produženo, obrazloženje je bilo da se na taj način štiti domaća stočarska proizvodnja.
No hablo español.
No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo snage. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. To je ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka slika steroida i jurika na vas.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Raskidam sa tobom.
Da.
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu sve.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba. Veliki udar. U bioskopima. Od 14. jula.
Eko.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Srbija dobila zeleno svetlo da 19. jula otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio u Parizu premijer Vučić posle samita o Zapadnom Balkanu. Evropska unija rešena da nastavi sa proširenjem, poručila Federica Mogherini. Potpisani sporazum o uspostavljanju regionalne kancelarije za mlade. U Skupštini Srbije konstitutivna sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Počinje filmski festival u Sopotu. U Muzeju istorije Srbije biće otvorena izložba o Svetom Savi. Muslimani slave Ramazanski Bajram. Košarkaši Srbije pobedili Porto Riko sa 87-81 u prvoj utakmici olimpijskog kvalifikacionog turnira u Beogradu. Danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. E da, još jednom upozorenje da pažljivo vozite ako krećete na put ili ako se vraćate sa puta, obavezno strpljenje, jeste, bit će i vrućina ako nemate klimu u kolima, razlog više da budete i nervozni i preznojani, ali i da požurite, ali nemojte, svakako nemojte. Na putevima u Srbiji prethodnog dana evidentirane su 103 saobraćajne nesreće u kojima je 51 osoba povređena. U Beogradu je od ovog broja zabeležena 51 saobraćajna nezgoda u kojima je 15 osoba povređeno. To navodi Automoto Savez Srbije, pozivajući se na podatke uprave saobraćajne policije. Juče su bile i ta dva lančana sudara u Beogradu, pa je tu već dobar deo od ovih 15 povređenih, ali srećom nisu teške povrede. Dobro je da nema stradalih i eto, upozorenja, možda i urode plodom, pa bude manje udusa i naravno ako ima povređenih, da to budu lake povrede. Sve o svemu pamet u glavu, pa polako. Ponovit ću vam pitanje ovoga jutra. Još je događaj iz žitišta od prošlog vikenda, kada je petoro ljudi ubijeno, a 22 povređeno, 20 povređeno na naslovnim stranama novina još uvek se o tome priča, nije to jedina porodična tragedija koja se dogodila prošlog vikenda u našoj zemlji, a tek je juli, a statistika sve gora kako ova godina odmiče i promiče. I ono su u stvari pitanje koje se stalno postavlja, zašto neko nije reagovao, pa što nisu reagovali iz Centra za socijalni rad, pa što nije policija, pa ko nije prijavio, pa kako ko treba da se postavi. Elem, pitamo vas, koja je najbolja reakcija, ko u stvari treba da odreaguje, da li žena kad prepozna da je u pitanju nasilnik koji će ostati takav pa da se pokupi da ode odatle, a to je uvek lako reći, a jako teško uraditi kada se uđe u taj čarob, nije to čaroban, to je zlokoban krug nasilja. Da li porodica, kome to prijaviti i kako da reaguju nadležne službe? Eto, to je pitanje koje vama postavljamo ovoga jutra. Telefon je 3225-299 i 3225-099. 7:34. Dobro jutro.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja.
U 7:37 počinjemo razgovor i sa vama. Pitanje jutra je ko i kako treba da odreaguje da bi se ovakvi tragični događaji kao ovaj od prošlog vikenda u Žitištu sprečili, i manje tragični čak i ono kada je u pitanju porodično nasilje bez žrtava, kada je u pitanju trpljenje batina. I tu sad samo ne govorimo o ženama koje trpe nasilje, ima i muškaraca koji trpe istu vrstu nasilja upravo od supruga ili od njihove porodice. Ko je prvi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vasić Matinka iz Bajine Bašte.
Kažite, dobro jutro.
Ja sam se nekad javljala po pitanju položaja osoba s invaliditetom.
Sa invaliditetom, jeste, prepoznala sam vas. Kažite.
Pa znate šta, najgore jeste u našoj državi što se donose zakoni koji se ne poštuju. Mi imamo odlične zakone i zna se prema tome ko bi trebao da reaguje na nasilje, ili policija ili centri za socijalni rad. Međutim, tu nema reakcije i kada žena prijavi nasilje, niko ne reaguje, onda je vrlo teško da žena izađe iz porodice ako nije materijalno obezbeđena.
Da.
Država bi trebala, kao što je bio predlog, da se osnuje jedan alimentacioni fond iz koga bi ona imala sredstva da živi, ili žena ili muž ili dete, nebitno ko trpi nasilje. Razumete? Da imaju određena sredstva iz kojih bi država davala, osiguravala te porodice. U redu, sigurne kuće, ali i to su trenutna rešenja.
Da, pomoći iz neko trajno rešenje da se žena osamostali.
Trajna rešenja i oko zaposlenja i oko rešavanja stambenog pitanja, jer niko ne može izaći na ulicu, a da nema osnovnih sredstava za život.
Hvala vam.
Onda problem je tu isto tako i sredine. To je sramota je prijaviti. Onda je isto nebriga i porodice i jedne i druge strane, razumete? Sramota je prijaviti nasilje. Još uvijek smo mi na Balkanu, još uvijek mi živimo u nekom prošlom veku.
A kako to onda funkcioniše? Ceo komšiluk, praktično celo mesto zna da je ta žena trpi...
Mene ovo strašno nerviraju sada ovi natpisi u štampu.
Mm-hmm.
Iz razloga toga što ja smatram da je pola tog sela, grada, nebitno, znaju te osobe i zna se ko su nasilnici. I zna to i policija, i znaju to i centri za socijalni rad, i svi to znaju. I niko ne reaguje. E onda kada dođe do nasilja, onda se to stavlja u medije, u štampu, niko nije znao ili je znao ili je bio dobar čovjek. Ili
ne, jeste, bio fin čovjek, ne znam šta mu bi, da, onda pobije toliki naroda.
To je nemoguće, mislim, mm-hmm. Prosto to je tako kako je, i dok se ne urade korenite promjene u državi i ne promeni svest građana o tome, ništa mi ne možemo uraditi.
Hvala vam. Eto, zato i pričamo o tome. Hvala vam puno što ste se uključili. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona. Ko u stvari treba da reaguje da ne bi došlo do ovako drastičnih primjera porodičnog, bilo kakvih primjera porodičnog nasilja, ne samo drastičnih. Ne treba niko da trpi nasilje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Dragan iz Beograda.
Kažite, dobro jutro.
Da vidite, da vam kažem, analizirajući celu situaciju, država je propala, pukla, raspala se, ne funkcioniše ni po jednom pitanju. Ne samo po pitanju nasilja, jer ljudi su ogorčeni, prijave slučaj, oni se smeju dole, oni koji treba da to prihvate ozbiljno, koji primaju platu za to. To je katastrofa na terenu.
Uh-huh.
Izađu celici u medije pa kažu kako smo pravni, kako smo dostižni, kako smo uspešni, kako smo, to je sramota. Na terenu treba vidjeti kakva je situacija. Drugo, otići vidjeti šta se radi po sudovima, šta rade sudski vještaci, šta rade inspekcije. To je katastrofa. Svi samo rade za svoj džep.
Mm-hmm.
A to sam doživio na svojoj koži. Znači, to je sramota da policija radi bolje svoj posao, da centri za socijalni rad bolje rade, ne bi ovoga bilo.
A kakva je u stvari prava reakcija kada dođe neko i prijavi nasilje ili u centru socijalni rad? Šta u stvari je to što treba uraditi? Eto, imate stav, pa vas zato pitam, da taj nasilnik ipak to ne uradi.
Treba preduzeti korenite mere. Znači, sankcionisati, privesti ga licu pravde tamo gde mu je mesto, i kad to ostali vide, onda neće ti ostali da tako nešto slično čine.
Aha,
kad vide da niko ništa, propalo sve, ajde, nema problema, ma čuti, to je vaša privatna stvar. A zašto oni primaju platu onda?
Da, hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam. Uvijek govorim hvala puno, a ne treba dovoljno i hvala. To je pravilo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro,
odakle
jutro,
se javljate? Kažite, izvolite.
Pa evo najkonkretnije. Mi izbjegavamo sve okolo.
Uh-huh.
Ministar unutrašnjih poslova stalno govori, ništa nije ukazivalo. Pa ko je trebao njemu telefonom da javi da će tog dana biti to i to?
Uh-huh.
To su takve gluposti. Čekajte, mi sve radimo kampanjski. Pre dve godine strašna tragedija u Ivanski kod Mladenovca. 10 uh-huh. ljudi ubio čovjek. I oni stalno kampanjski, oružje neprijavljeno, malo, pa apeluju. Pa to mora da bude stalan posao.
A jesi u manjim mestima zna?
Ministar unutrašnjih poslova treba odmah da da ostavku. U Rumuniji je bila saobraćena nesreća i sutra dan je ministar iz tog resora dao ostavku. I toga nemamo. Gospodin Gašić pola godina se nagađaju da će dati ostavku. To je stvarno. Da ne govorimo Sava Mali, znači kampanjska, fantomska država, fantomski događaj.
Hvala vam. Da, u stvari i to me interesuje koliko se zna, naročito po manjim mestima, Beograd, Niš, to su veliki gradovi, ne mogu ja sad da znam šta, onaj komšija jedva mu kažem i dobar dan, ali po manjim mestima se sigurno zna i ko ima to oružje i ko šta radi, ali eto, reakcije i dalje, iako ima, nije dovoljno. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Branko iz Niške Banje.
Izvolite.
U Niškoj banji, odnosno pored Niške banje, postoji spomenik čoveku, organu OZNE, koji je posle Drugog svjetskog rata, 3-4 godine kasnije, poginuo skupljujući nelegalno oružje. Mi danas imamo situaciju da ministar i ovaj i onaj prethodni jednostavno apeluju, vratite ljudi oružje. Pa mislim, trebalo bi ovaj slučaj razjasniti, dakle, posebno kao nasilje u porodici. To je jedan problem, znači problem porodičnog nasilja, a drugi problem je skupljanje nelegalnog oružja. Mislim, to su potpuno dva različita problema koji su se u ovom slučaju stekli.
Spojili, da, da.
Spojili i dobili smo šta smo dobili. Nije samo ovo prvi slučaj, ovo je kao što znamo ko zna koji po redu. Ali mislim, i policija kao i svi državni organi u ostalom su tu izgleda samo zbog sebe. I jednostavno, kada bi neko od njih to radio savesnije, odgovornije, pa posle Drugog svjetskog rata je to relativno brzo prikupljeno. Mislim, 15 godine su prošle ovdje, odnosno već 16, odnosno 17 jel, od ratova.
Da, kako koji deo zemlje bivše, ali
kako
tako
koji deo
da.
Zemlje, da, i kažemo još Srbija nije bila u ratu, jel? Ali činjenica je da 17 godina posle ratova mi još uvijek imamo bokolo i svako jako.
A kako mislite da bi to trebalo da funkcioniše? Da komšija kaže, e, ovaj moj komšija ima na tavanu bombe?
Postoji, dakle, policija, postoje organi bezbednosti koji rade na terenu, koji skupljaju informacije, koji okolo, znate, ono, kao ne, kao niko, onaj.
Ozna sve dozna, jel?
Da, ozna sve dozna, upravo to. Dakle, neko treba da radi svoj posao, neko prima platu za to da na terenu skuplja informacije šta se dešava, ko je sve bio u ratu, jel vratio oružje, ko trguje, ko diluje drogu i tako dalje i tako dalje. Međutim, mi imamo državu u kojoj, mislim, niko ne radi svoj posao, pa ni policija ne radi svoj posao i mislim da posle svega toga, eto, posledice su takve kakve imamo.
Hvala vam, hvala vam što ste se uključili, prijatno. Dobro jutro, ko je sledeći? Dobro, 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da, lepo reče ovaj slušalac, u suštini su se dva problema stekla u ovoj tragediji, a to je nerešeno porodično nasilje. Ne znam, reče otac ove žene koja je ubijena, koja je u stvari bila i prva meta ubice, bišli smo u socijalni rad da prijavimo, a oni kažu majte, nemojte se nervirati u centru, pa i mi se po kući svađamo, pa eto, to sve prođe. Da, dešava se naravno i malo je kuća u kojima nema baš nikakve svađe, ali jednom, drugi put, treći put, pa onda to nije klasična klasičan nesporazum u samoj porodici. Dobro jutro, ko je sledeći?
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Pa ja bih rekao ovako, prvo, vi ste postavili sad jedno pitanje za profesionalce, da rešimo nešto, mi, obični slušalci, ono što ni profesionalci nisu. Međutim, ja sam nešto primetio, pa bih sad rekao.
Resti. Vidite,
ubistva unazad od nekoliko godina što pratim, uglavnom su iz ljubomore.
Da.
Znači, mi smo po svemu sudeći veoma emotivna nacija i to dolazi do toga. Vidite, ako krenete, nažalost, da spomenem, od Ksenije i Filipa, ono što se desilo pa na ovamo, uvijek u pitanju ljubomora.
Mm-hmm.
I tu niko, i to su sve uradili većinom normalni ljudi. Mislim, bez ono, bez dosija u MUP-u i tako dalje. Po meni bi trebalo, kad dođe do takvih situacija, da ta žena, znajući da je taj toliko voli, i da ga ona ostavlja, da ona sama potraži pomoć u socijalnoj ustanovi gde bi profesionalci razgovarali sa tim čovekom da ga prilagode na tu novu situaciju, da ga je li žena ostavlja. Jer ako pogledate sva ta ubistva unazad 10-15 koliko ih je bilo, uvek je u pitanju bila neka ljubomora. Znači, ja bih isključio to nasilje u porodici, ono kad pijanac tuče ženu i to. Tu onda socijalne ustanove imaju dokaze i oni to rešavaju. Međutim, vidite, ovdje je stvar iznenadna. Znači, žena ostavi čovjeka koji je mnogo voli, onda ovaj izgubi kontrolu i dolazi do toga. I to je nemoguće predvidjeti na drugi način. Jedini ko zna šta može da se desi, to je upravo ta žena koja bi trebala sama u toj situaciji da potraži.
Jasno, jasno, ali tu se žena uplete i to je veliki problem što žena ne prepozna na samom početku, pa ne, da čovjek može da postane takav.
Čekajte, a ne, žena zna da je taj čovjek dosta voli,
da,
i zna da ga ostavlja. E, ona treba da pretpostavi da može doći do toga da se ona sama obrati, recimo, u socijalnu ustanovu gdje bi profesionalci razgovarali s tim čovjekom da ga prilagode, da će mu se desiti to što će se desiti.
Da.
I onda bi vjerojatno se ne bi desila ni ova tragedija. Jer u pitanju je normalan čovjek koji jednostavno, žena koju je voleo, ostavila ga i vidite, poludio i uradio to što je uradio. Eto, ja toliko.
Hvala vam, prijatno. Pa dobro, ovdje smo i čuli da je bilo reakcija i da su išli u centar za socijalni rad, pa i reakcija bila takva kakva je. Uvek mislimo neće se desiti. Juče mi priča prijateljica, jedan komšija pretio tu da će se zapali benzinom, jer isto tako neka priča, ako se zapali on zapaliće i celu kuću, pa i njenu kuću, i kaže i kako sad da reagujem i što sad da radim i kome ja sad to da prijavim, a onda su mi rekla pa verovatno neće, a on kaže pa mislili su iz ovog da neće, pa je ipak uradio. Ko će i šta će, to teško može da se predvidi, ali da može malo više da se odreaguje kada postoji nasilje, da se prijavi, svakako to treba uraditi, a ne ćutati. 10 do 8 je, ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan.
Osjetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo đubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
Sedam i 51 je, rekao, prvi program Radio Beograda, a sada, kao i svakog utorka, vreme je za našu redovnu rubriku Na putu za Rio. Naša Snežana Pantović nas upoznaje sa sportistima koji su overili olimpijsku vizu, ali i sa zanimljivostima sa prethodnih olimpijada.
Na putu za Rio.
Putu za Rio.
Srbije koji će predstavljati našu zemlju na olimpijskim igrama u Riju zvanično je jači za 6 tenisera. U ovom trenutku broji ukupno 91 sportistu. Prema listi ITF-a i prijavi Teniskog saveza Srbije, u singlu će boje Srbije braniti Novak Đoković, Viktor Trojicki, Ana Ivanović i Jelena Janković. U muškom dublu nastupit će Nenad Zimonjić zajedno sa Novakom Đokovićem, a u ženskom Aleksandra Krunić u paru sa Jelenom Janković. Uoči početka teniskog turnira u Riju na tehničkom sastanku bit će definisano i učešće naših tenisera u miks dublu. Naše sagovornice, naše fantastične, prelepe košarkašice Milica Dabović i Tamara Radočaj.
Prelepa muzika, ali bit će još lepša kad sletimo u Rio.
Na što vas asocira Rio?
Na sreću. Mislim da je ostvarili smo snove, to je ono, to bi mogla da kažemo, ostvarenje svih naših snova. Nismo sav ovaj trud, rad se isplatio, to je ono što je najbitnije posle toliko godina igranja, suza, znoja i svega ostalog.
Evo Tamara, pretpostavljam da već polako počinje to neko uzbuđenje pred odlazak na taj dalek put.
Pa naravno, evo nas očekuju, sad u nedelju se okupljamo, počinju zvanično pripreme. Uzbuđene smo naravno kao i svaki put kada trebamo da se okupimo, ali sigurno da je sada mnogo uzbuđenje još veće s obzirom na to šta je ispred nas. To je naš veliki san. Tako da, mislim da onog trenutka, u stvari kad budemo ušli u avion i sletali u Rio, tek tada ćemo osjetiti onu atmosferu i pravo onako nervozu, da kažem neko, ono pozitivno, naravno.
Srećni smo što ćemo biti sa svim tim sportistima, zaista, i oni naši najbolji u toliko maloj državi, a toliko velikih sportista, velikih ljudi, i to je ono što mene zaista čini srećnom, naravno sa svojom sestrom, sa igračicama. Kad dođemo tamo, kad budemo u toj eliti, onda ćemo shvatiti ošte šta smo napravili.
Na hiljade i hiljade sportista iz celog sveta, naravno tu će biti i najbolje košarkašice na planeti. Šta vi negde očekujete?
Pa to svi pitaju već šta očekujemo. Očekujemo od nas sami samo da se borimo, da se bacamo, da damo sve od sebe, da ginemo na terenu, i to narod očekuje od nas. Ja kažem hiljadu puta da mi nismo zaista navikli naroda da osvajamo zlatne medalje, nego smo, oni su nas voleli i podržavali kad smo se mi borili, bile četvrte i osme na svetskom, kao što znate, a to što se desilo zlato, to je jedan plus više. Mi ćemo uraditi ono što, po čemu smo poznate i ono što svih ovih godina radimo.
Ta dobra atmosfera, čini mi se, u timu uvek donese dobre rezultate u ekipnim sportovima, ali osim vaše te dobre atmosfere i očiglednog kvaliteta koji posjeduje srpski tim, koliki motiv može da bude jedno baš tako veliko takmičenje?
Pa veliki motiv. Mislim, olimpijske igre, to je sam svakog sportista, no kada počneš da treniraš neki sport, ja mislim, ili gledaš, kada smo gledali, kada smo bili mali naše, ne znam, košarkaše ili neke druge sportiste, sanjali smo o tome da jednog trenutka možda i mi budemo tamo, a sada se to sve dešava, tako da mislim da je to ono najveći mogući motiv ispred.
Devojke, hvala vam najlepše na razgovoru, želim mnogo sreće, uspešne pripreme, da budete zdrave.
Hvala vama puno i hvala.
Hvala vam.
Na putu za Rio.
Najbolji vaterpolisti Srbije igraju zaista fantastično poslednjih nekoliko godina i osvajaju na svim takmičenjima isključivo zlatne medalje. Da li će konačno u Riju naši vaterpolisti osvojiti i zlatnu medalju? Slušamo centra Duška Pjetlovića.
Moramo da damo sve od sebe, moramo izbacimo sve što imamo trenutno u telu da osvojimo olimpijadu. Sad, kucnuo trenutak možda i jeste, možda je 2015. bila naš najveći vrh, ali ja se nadam da nije, nadam se da će 2016. biti taj najveći vrh naše snage, naše kvaliteta, i nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo dečačke snove svih koliko nas je 13 igrača u timu.
Naša najbolja atletičarka Ivana Španović, kada je reč o olimpijskim igrama u Riju, ima velike ambicije, ali i veliku odgovornost.
Naravno, sve ovo je bila priprema za Rio, jeste priprema, zbog toga odlazim na evropsko prvenstvo pred olimpijadu i to će nam biti posljednja provera za Rio.
Na koji način u ovom trenutku vi razmišljate o Rio?
Pa ja imam jedan cilj u glavi, ne volim da pričam o nekim svojim ambicijama, naravno zna se da bi bilo glupo da kažem da očekujem ulazak u finale, jer moji moje ambicije dosežu mnogo više od samih finala, ali naravno neću da obećam ništa, ni rezultat, ni plasman, jer ne želim sebe dodatno da opterećujem. Dovoljno postoji pritisak na mene, ne samo na mene, nego generalno srpski sport ove godine bio izvanredan, imamo jako puno medalju u ovoj godini i to je nešto što treba sve nas u Srbiji da hrabri predri.
Teško je nositi se sa konkurencijom, ali pretpostavljam da je možda isto toliko teško nositi se sa tom vrstom odgovornosti, da vas obavezuju upravo ti vrhunski rezultati i da vi sami znate ono što vi želite, ali znate i očekivanja javnosti.
Jasno je, ali jasno i to da niko nema veće očekivanja od mene same i činjenica je ta da se nikad na takmičenju neću pojaviti nespremna. Uvijek dam svoj maksimum, neka to vredi za medalju, neka ne vredi, ali to je sport, to je lepota sporta i ne odlazim samo zbog medalja, naravno da se takmičim i da volim takmičenje tako kako jeste, ali sport je nepredvidiv i jednostavno ja za to živim i mene to ispunjava.
Srećno.
Hvala lepo.
Na putu za Rio.
Tačno je 8 časova. Radio javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobila zeleno svetlo da 19. jula otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio je u Parizu premijer Aleksandar Vučić posle samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitala je Srbiji i zamolila sve da podržavaju našu zemlju na evropskom putu, a ne da je ometaju, naveo je Vučić. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da je Unija rešena da nastavi s procesom proširenja. Lideri Zapadnog Balkana potpisali su u Parizu sporazum o osnivanju kancelarije za saradnju mladih. Najavljene i pomoć Evropske unije od 150 miliona evra za infrastrukturne i energetske projekte na Zapadnom Balkanu. Budući srednjoškolci posle dobijenih zvaničnih rezultata danas i sutra upisuju željenu školu. Iza neraspoređene, drugi upisni krug počinje danas predajom liste želja, posle čega sledi upis do 8. jula. Počeo je upis brucoša. Samo na Univerzitetu u Beogradu ima 7000 kandidata više nego što je slobodnih mesta. Svečanim defileom filmskih ekipa u Fijakerima, tradicionalnim vatrometom i filmom Mirjane Karanović Dobra žena, biće otvoren 45. filmski festival u Sopotu. Takmiči se 13 filmova. Trajaće do subote 9. jula. U Muzeju istorije Srbije Patrijarh Irinej otvorit će izložbu Sveti Sava Srpski. Na centralnom mestu je izloženo originalno žezlo, odnosno štap Svetog Save, donet iz manastira Mileševe. Biće otvorena do kraja novembra. Posle Beograda izložba će biti prikazana u Kraljevu, Čačku i Prijepolju. Za islamske vernike počeo je Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnije islamska praznika koji traje 3 dana. Posle jutarnje molitve služi se tradicionalna bajramska sofra. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Portorika 87-81 u prvom kolu grupe A olimpijskog kvalifikacionog turnira. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 27 do 31, u Beogradu do 30 stepeni.
Srpski na srpskom.
liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, litijom centralnim gradskim ulicama, u Beogradu se 40. dana posle Uskrsa, 10 dana pre Duhova, uvek u četvrtak, obeležava gradska slava Vaznesenje Gospodnje, u narodu poznatije kao Spasovdan. Međutim, najavljujući koje će gradske ulice tog dana biti zatvorene za saobraćaj i kada, novinari crkvu posvećenu Vozneseniju Gospodnjem nazivaju dvojako. Vaznesenska i Vaznesenjska, odnosno Voznesenska i Voznesenjska.
Praznik po kojem je crkva dobila ime zove se Voznesenje na ruskoslovenskom i Vaznesenje na srpskoslovenskom. Te otud jedno od kolebanja za koje pravopisci kažu da je za normu presudan spontani izražajni običaj koji ne treba usmeravati i cenzurisati. A kada je reč o dilemi da li je pravilnije voznesenski ili voznesenski, neki lingvisti smatraju da prednost treba dati obliku sa n, voznesenski. Dalje istraživanje vodi nas ka samoj crkvi, koja ima svoj sajt na kome piše da joj je ime Vaznesenjska. Njeno izdavaštvo objavilo je knjigu protonamesnika Milana Radovanovića pod nazivom Vaznesenska crkva, a u galeriji slika nalaze se stare razglednice na kojima je ime crkve odštampano kao Voznesenska, a na jednoj i kao Bogojavljenska crkva.
Srpski na srpskom.
Nije mi baš jasno kako spontani izraženi običaj može da se primeni u zvaničnom imenu nekog zdanja. Pa ne može crkva da se zove čas ovako, čas onako. Mada, kod nas sve može. Pa tako, kad već pomenu smo i Bogojavljenje, ne bi bilo loše da razrešimo da li se taj hrišćanski praznik zove Bogojavljanje ili Bogojavljenje, sa A ili sa E.
Ime praznika je Bogojavljenje, sa E. Ovoga puta slažu se i lingvisti i Srpska pravoslavna crkva, na čijem sajtu čitamo da se Bogojavljenje praznuje 6. januara po starom, odnosno 19. januara po novom kalendaru, i da se na taj dan osvećuje voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Dakle, imenica je Bogojavljenje, a pridev Bogojavljenski.
Srpski na srpskom.
Na Bogojavljenje Bog se javio. Javno se otkrio kao Otac, Sin i Duh Sveti, kao Sveta Trojica. Bog se javio i Vaseljenu prosvetio, piše dalje na sajtu Srpske pravoslavne crkve, a mene zanima kako se prema pravopisu piše imenica Bog, velikim ili malim slovom.
Kada se u jednobožačkim religijama nazivi božanstava shvataju kao jedini u svojoj vrsti, odnosno kao vlastita imena, pišu se velikim slovom, a kada imaju atributsko značenje ili se upotrebe u množini, početno slovo je malo. U ekspresivnim i figurativnim izrazima imenica Bog također se piše malim slovom. Naprimjer, ne dao Bog za ime Boga, za Boga miloga, uhvatiti Boga za bradu.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i sedam minuta, eto nas i u trećem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Za miks pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent i Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. E, danas će biti lepo, temperatura do 31, sunčano, toplo, tako će se zadržati sve do 12. jula, osim noć četvrtak, sreda na četvrtak i petak na subotu, gde će ponegde biti lokalne kiše i grmljavine, ali većeg pogoršanja i veće promene vremena neće biti, tako da, eto, uživajte, temperatura tu do 32 stepena, što nije preterano vruće, znamo kako je kad je 38, tako da se ne žalimo na ovih 32 i treba uživati ovim pravim, lepim letnjim danima. U 8 časova u Novom Sadu izmereno je 20 stepeni, u Beogradu 22, u Nišu 18 i dalje Sjenica jednocifrena uporno, bilo je 8, sada je 9 stepeni, tamo je maglovito, ostatak zemlje uglavnom sunčan, poneki oblak tu i tamo, ali ništa što bi moglo da ukazuje na promenu vremena. Najtopliji je, rekoh, Beograd sa 22 i u Kikindi je 23 stepene na Paliću, i Palić je trenutno najtopliji u našoj zemlji, ali dobro, polako temperature rastu, rekoh, do 31 stepen danas. E, u ovom našem trećem satu jutarnjeg programa imamo nekoliko interesantnih razgovora. U Sopotu počinje 45. SoFest i tu ćemo razgovarati sa organizacijom ovog festivala, sa Majom Uzelac, u stvari s umetničkim direktorom SoFesta. Lepo je zamišljeno i otvaranje, bit će tu i fijaker, ali dobro, ništa, to ćemo sve čuti od Maje kada nam se bude uključila u program. Deca iz Crvenog krsta, volonteri, mladi volonteri već su nas navikli da osvajaju prva mesta, da osvajaju medalje, ali lepo je svaki put kad se vrate sa novom. Tako i sada, 2. jula osvojili su evropsko prvenstvo u pružanju prve pomoći, pa će nam doći u goste Aleksandar Milijaš, trener ove ekipe, i Aleksandra Ljubojević, kapiten, i čućemo šta je to što oni tako drugačije rade, kako barataju tim zavojima i svim tim što je potrebno da bi se to prvo mesto osvojilo. E, mnogo mi pričamo o zdravoj hrani, o hlebu bez aditiva, pa čuli smo za hronohleb, pa ovakav, pa onakav, ali treba upamtiti i recept cipovke. To je hleb koji je onako potpuno prirodan, spada u nematerijalno dobro, i pričat ćemo sa autorom knjige Cipovka, hleb koji se smeje na mesec, to je Dimitrije Vujadinović. Poenta je da se sačuva recept ovog hleba, a dok sam se ovako malo pripremala, vidim mešanje da bude težak i 12 kg. Pa ćemo čuti uopšte šta je to toliko specifično za cipovku da je prosto zaslužila da se o njoj napiše i knjiga. Vozače, upozoravamo da je na putevima umeren intenzitet saobraćaja, kako na svim putnim pravcima, tako i na naplatnim rampama, i naravno preporuku iz Automotor Saveza, apelujemo neprekidno da u trenucima pojačanog saobraćaja imaju više strpljenja za volanom i da u slučaju većih gužvi imaju više tolerancije, najviše na deonicama na kojima se izvode radovi. Ako krećete preko granice, kažu da se na našim graničnim prelazima, na putničkim terminalima, zadržava do 30 minuta, to znači da gužve nema, pa dobri radni dan je i pre podne je, verovatno će za vikend biti opet kilometarske kolone, ali o tom potom, kada dođe vikend, pričat ćemo o tome. Ima nekih radova koji možda malo preusmeravaju saobraćaj, ali na ovim glavnim putevima situacija je potpuno stabilna. 8:12, dobro jutro.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Jutra. 8 časova i 17 minuta, imam goste jutra, nemam gosta, dvoje mladih divnih ljudi mi je ovde, mlada ekipa Crvenog krsta Srbije u prvoj pomoći 2. jula, znači pre, koliko to, tri dana,
da.
U Ljubljani je po šesti svu put osvojila titulu šampiona Evrope u prvoj pomoći u konkurenciji 20 ekipa iz 19 država. Ovde u gostima su mi Aleksandar Milijaš, trener ove ekipe, i Aleksandra Ljubojević, kapiten Kaveć. A kako ko više voli, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro,
bolje
vas. Prvo da vam čestitam kontinuitet, je li to vezanih šest prvih mesta ili je bilo nekih pauza?
Pa, bilo je vezanih pet titula od 2006. do 2011. godine, i onda smo malo napravili pauzu do sada, pa
sad ste povratili
staru slavu. Vratili smo titulu kući.
Nije malo osvojiti tako sedam, pa nek nije vezanih sedam prvih mesta u Evropi, znači 19 država, to je maltene cela Evropa učestvuje na ovom takmičenju. Koliko su uzrasta u stvari mladi ljudi koji učestvuju?
Pa, otprilike su u drugim zemljama stariji ljudi. Takmičimo se i protiv paramedika i vatrogasaca i ostalih, ali naše ekipe koje izlaze na to evropsko takmičenje su otprilike u proseku oko 20 godina.
I počnu sa celom tom ljubavlju i obukom mnogo ranije.
Da, tako? Još od osnovne škole. To.
Dobro, i krene se od tih malih takmičenja opštinskih, a onda se polako stiče iskustvo. Je sad, ono što je karakteristično je što vi niste medicinari, vi niste ni medicinske struke, Aleksandra, vi ste prva godina fakulteta, šta studirate?
Da, ja sam na visokoj medicinskoj školi.
Jeste,
da.
Visoka medicinska, znači to je bila srednja medicinska škola.
Jeste,
ali
jeste,
vi niste ni na koji način vezani za medicinu, a upravo ste trener te ekipe, pa kako onda sve to znate da se postižu takvi uspjesi?
Pa sve što sam naučio, to naučio sam u Crvenom krstu, i bukvalno sve što znam stekao sam ta iskustva i izlazio već na to evropsko takmičenje kao sam takmičar. I sve to sada mogu da prenesem na ekipu kao trener.
Aleksandre, bili ste, eto, vratili ste se od Andi, juče ste bili kod predsjednika države, ili tako ne, gde ste bili na prijemu juče?
Ne, juče smo bili na prijemu u Crnom krstu Srbije, da,
aha, tako i tamo je. Ste...
Da, imali smo svečani prijem, jako je bilo lepo, mislim, svakako uvek nam je zadovoljstvo i uvek je velika čast kad predstavljate svoju zemlju na jednom takvom takmičenju, tako isto bila nama jako velika čast, a opet još je veća kada dođete sa titulom evropskog prvaka i donesete titulu u svojoj državi.
Koliko dugo ste vi, Aleksandra, u toj ekipi? Koliko vam ovo prvo takmičenje ste se takmičili ranije?
Pa, mislim, moje prvo evropsko takmičenje, ali konkretno u priči oko Crvenog krsta i oko prve pomoći sam već 5 ili 6 godina. Tako da to je jedan dugi niz godina za koji se mi pripremamo za ovo jedno veliko takmičenje.
E, dobro, i dođete vi sa tamo, imate tih 10 poligona, možete li malo da nam ispričate šta je to u stvari što vi radite tamo? Kakvi su to zadaci koje vam oni postavljaju?
Pa, dakle, oni nama postavljaju zadatke u smislu prikazivanja realnih situacija, dakle, realnih nesreća koje mogu da nas zadese, a mi smo tu da prikažemo svoje znanje i da pokažemo kako je to, odnosno kako treba reagovati u takvim situacijama.
I dobro, šta je bilo sada? Šta se događalo? Koje su to bile nesreće?
Pa, da, ono što je specifično za ta evropska takmičenje jeste da oni nemaju temu. Uglavnom su to one nesreće koje mogu da nas zadese. Dakle, razne nesreće u vidu saobraćenih nesreća, u vidu nesreća u pikniku, u vidu masovnih nesreća, dakle, kada dođe do masovnih nesreća, kada imamo ogroman broj povređenih. Dakle, imali smo zaista raznolike poligone i sama Slovenija, odnosno Crveni krst Slovenije se zaista potrudio da to takmičenje bude izuzetno zanimljivo i s druge strane izuzetno teško.
Dobro, mi sve ekipe imaju istu nesreću, je li tako? Ako je saobraćena nesreća, svi imaju i sami dijagnostikujete i sami...
Da, dakle, svaka ekipa radi isti poligon. Dakle, imamo 10 poligona i kružimo, da kažemo, i svaka ekipa prođe svaki od tih poligona.
A žiri gleda ko je najbolje odreagovao.
Tako je, dakle, imamo sudije koje gledaju opšti, da kažemo, utisak o ekipi, to je glavni sudija koji ocenjuje moj rad, imamo, dakle, sudije koje ocenjuju sam rad naš sa povređenima, odnosno pruženje prve pomoći povređenima.
Koliko je vas u tom timu?
Dakle, naš tim broji 6 članova, to je 6 članova.
Godine.
Pa nismo, dakle, to je taj neki razmak između 18 i 22, 23 godine.
Mm-hmm. Aleksandra, kako prepoznate ko će biti deo ekipe? Ko je taj koji je tako snalažljiv?
Pa još u tim mlađim kategorijama u osnovnoj školi, dok se oni pripremaju za opštinsko takmičenje, se istakne dvoje ili troje, pa onda mi tu napravimo neku selekciju i odaberemo najbolji broj ljudi. To se odmah vidi.
Spretno sa zavojem,
nivo inteligencije koju koriste u rešavanju samih tih supozicija i poligona, i na taj način izaberemo ekipu.
Napravite tim koji treba da osvaja prva mesta i dalje. Kakvi su vam planovi sad? U stvari, što sam još htjela pitam, jeste imali realne situacije kad je trebalo da primenite to znanje?
Ja lično imao sam jednu situaciju, ali to je bila neka mala povreda, uglavnom rasekotine glave, i tu sam se baš snalazio dobro, ali neku veću na svu sreću nisam imao.
Da, konkretno nisam ni ja. To su bile te neke manje povredice koje se dešavaju u svakodnevnom životu, ali tih nekih većih nesreća na svu sreću nismo imali.
Da, sticajem okolnosti upoznata sam kako se deca, narodski rečeno, prime kada je ta priča u pitanju i kada je Crveni krst u pitanju i volonterski rad i koliko je to sve zanimljivo. Vi kako idete? Ili idete po školama pa birate decu, pravite timove, postoje li škole gde još niste zašli, a deca bi želela da u tome učestvuju, kako da uspostave kontakt?
Pa mi krenemo, mi ulazimo tako u osnovne škole, animiramo decu da dođu kod nas. To su uglavnom deca uzrasta 6. 7. i 8. razred i sa njima radimo te obuke za opštinsko takmičenje. I njima se to zaista dopadne, oni budu oduševljeni pre svega našim uspesima kojima stvarno možemo da se ponosimo. Dođu tu, svidim se ta cela priča i na taj način ostaju zaista dugo godina i biraju jednu lepu stranu života u Crvenom krstu.
Ovo je sad Crveni krst Beograda organizovao ovu ekipu ili ste iz raznih krajeva zemlje? Kako se bira tim za ta evropska prvenstva?
Pa, dakle, samom pobedom na opštinskom takmičenju mi se takmičimo na gradskom, a onda sa pobedom na gradskom idemo na državno takmičenje. Pobednik državnog takmičenja je predstavnik.
Znači, vi ste u stvari tim od početka, vi ste tu od samog početka svi zajedno. Dobro, kakvi su planovi? Imamo li neko svetsko takmičenje?
Svetsko takmičenje, nažalost, ne postoji. Održalo se jedna godina u Štutgartu, 2002. čini mi se, i tada je naša ekipa ostvarila, ono, osvojila je to takmičenje u konkurenciji 40 ekipa.
I onda su odustali, rekli su.
Da, jako skupo to organizovati. Pa zbog toga to više ne postoje.
Dobro, rekli ste da ste i sa vatrogascima i sa tim paramediksima, to bi se na naški reklo, sa hitnom pomoći, je li tako? Sa tehničarima iz hitne pomoći. To su ti ljudi koji su na terenu. Kako uspevate da ta stručna lica pobedite?
Treniramo zaista po ceo dan. Naši trenizi su počeli još od novembra sa engleskim jezikom. Imamo i kondicioni deo priprema, kao, bukvalno kao sportski tim se pripremamo i onda zaista radimo baš mnogo. Po 3-4 sata dnevno radimo.
Da, pa onda...
I to je zaista utrenirano, delujemo mnogo bolje od njih. Oni možda znaju neke stvari bolje od nas, ali mi zaista izgledamo mnogo, mnogo bolje i utrenirani od njih.
Baš ste ekipa. Jel ostajete u timu, Aleksandra? Jel ostajete u priči i za sledeću godinu da krenete od opštinskog, pa osvojite sve što treba?
Pa, nažalost, sledeće godine naša reprezentacija neće se takmičiti iz prostog razloga što tako nalažu pravila evropskog takmičenja. Dakle, ona država koja pobedi na evropskom takmičenju sledeće godine nema pravo da se takmiči.
To mora biti novo pravilo, jer onda ste 5 godina za redom osvajali.
Tako je, to je baš pravilo koje je uvedeno iz tog razloga. Ne. Tako da, nažalost, sledeće godine nećemo moći da se takmičimo, ali bit ćemo tamo da predamo prelazni pehar sledećem pobedniku.
Dobro, ali svakako ćete i tokom sledeće školske godine ići po školama i regrutovati praktično decu za to.
Hoćemo, zbog toga što ćemo onda već 2018. godine poslati dva tima na to evropsko takmičenje, pobednik ovogodišnjeg državnog i sledećeg državnog takmičenja.
A može i to, je li tako?
Može.
O, dobro. Znači, to su dve šanse da se osvoji prvo mesto.
Dupliraju nam šanse 2018.
Dobro. Hvala vam puno na ovom gostovanju. I, vi ste oboje volonteri, je li tako?
Da.
Kada se ne takmičite, radite u Crvenom krstu.
Tako
je. Šta to podrazumeva? Kako izgleda taj volonterski rad?
Pa, u suštini mi radimo na mnogo programa, zaista, dakle, Crveni krst bavi se i mnogim drugim programima pored prve pomoći. To su, na primjer, program delovanja u nesrećama, koje smo imali prilike da prikažemo kada su bile poplave, dakle, program dobrovoljnog davalaštva krvi, brige o starima i mnogi drugi programi u kojima mi učestvujemo gotovo svakodnevno.
Svaka vam čast na svemu što radite i eto, imate punu podršku i od nas, ovako od medija, da nastavite to tako, pa za dve godine, znači, se vidimo kad osvojite ponovo.
Nadalo
se. Prvo mesto. Bili su ovo Aleksandar Milijaš, trener ekipe, i Aleksandar Ljubović, kapiten ekipe koja je, eto, pre 3 dana u Ljubljani po 6. put osvojila titulu šampiona Evrope u prvoj pomoći. Još jednom da ponovim, u konkurenciji 20 ekipa iz 19 država. Hvala.
Hvala vama.
Hvala na pozivu.
Yes, sir.
8:31, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan, sa vama smo još 29 minuta, sasvim dovoljno vremena da najavimo dva lepa događaja koja će se danas odviti u našoj zemlji. Prvo ćemo ići u Sopot, gde će danas početi 45. filmski festival SoFest. Na telefonskoj vezi je Maja Uzelac, umetnički direktor ovog festivala. Maja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su fijakiri spremni za početak festivala?
Fijakiri spremni, konji čekaju vatromet u najavi, crveni tepih se razvija, cela akcija je u baš onom super ozbiljnoj pripremi. U 8:30 večeras u Sopotu kreće ceo spektakl, kako ste navikli, pa možda još i malo
spektakularnije, jel da?
Da. Sad nam je ideja da napravimo taj festival nekako kao kombinaciju onako do kraja isterana oba koncepta. S jedne strane taj kako da kažem, spektakularni, populistički, koji užasno raduje građane, odnosno to stanovnike Sopota, okoline, pa i mnogi Beograđane koji će doći zbog toga večeras, a s druge strane taj novi koncept koji smo postavili prošle godine, festival struke, festival filmskih profesija.
Prošle godine filmska muzika bila, je li tako?
Započeli ove godine u fokusu kamera, dakle profesija direktora fotografije. I to ćemo onako stvarno ovaj put na jedan malo ozbiljniji način da pokrijemo iz raznih uglova. Božidar Bota Nikolić, jedan od naših najplodnijih direktora fotografije, pa i reditelj koji je kao reditelj ostavio isto za sobom neke značajne naslove. Biće, da tako kažem, neki centar ovog izdanja festivala, tako što će prvo večeras dobiti nagradu za doprinos filmskoj umetnosti, a zatim će tokom narednih dana biti neki razni sadržaj koji će tako nas podsjetiti na njegove kultne filmove, na filmove koji su obeležili mnoge trenutke u našem životu, mislim čak i
naši, mnoge generacije,
pa
da.
Tako je.
Dečko koji obećava, ko to tamo peva, maratonci teče pošto, sve biser do bisera, onako, da.
Jeste, to je sve on snimio kao direktor fotografije, a na primjer Balkanskog špijuna je i porežirao sa Duškom Kovačevićem i baš taj film će biti prikazan u petak 8. U prostoru jednom jako zanimljivom na 50 km od Sopota, gdje se obično tokom festivala nisu dešavale do sada nikakve ono, zanimljive stvari, pa će sada i to biti nekako osposobljeno i premijerno prikazano publici koja je navikla na festivalska zbivanja. I to je znači prostor stare vodenice, to je jedna super očuvana vodenica iz 19. veka, mala, ali užasno zgodna sa nekom super atmosferom. I tu će biti otvorena izložba plakata iz Božinih filmova. A oko vodenice će se dešavati to kao cela ono, da tako kažem, atmosfera i tako neko zbivanje karakteristično za letnji festival, jer Sofest jeste letnji festival, iako do sada nije insistirao na toj svojoj dimenziji. Dakle, na polju, pod vedrim nebom, projekcija Balkanskog špijuna sa sedenjem na scenu i koktelom.
E, prognoza vam ide u prilog.
Evo, da, jeste se ono sunce na sve strane, baš se tome radujem. DJ Evox će, znači, birati muziku, tako da će to biti i nekakva žurkica. I generalno jedna stvar na koju stvarno pozivam i Beograđane, pošto autobus vodi svaki večer, odnosno te večeri svakako to znam, 8. u petak u 7 sati ispred gradske skupštine polazi za taj događaj autobus iz Beograda, a naravno kako se zove, stanovnici Sopota verujem da znaju o čemu je reč, da im je to mesto, ta lokacija poznatija i da će rado doći i sami, to se zove Nemenji kuće, mislim, to je ta neka oblast, tako, 5-6 km.
Ma da, nije to, stvarno nije daleko, da. Festival otvara film Dobra žena Mirjane Karanović, njen rediteljski debi.
Tako je, ako se radujemo tome, Mira će i reći nekoliko reći i proglasiti festival otvorenim večeras, tako da nam je ona apsolutno jedan od, da kažem, highlightova festivala i ovog otvaranja, koji će inače biti dosta sadržajno, da tako kažem. Vodit će ga Zoran Kezić, ko ono svima omiljeni voditelj televizijski, zajedno s Anđelijom Vujović, našom navjerojatno najpoznatijom manekinkom, a osim toga i glumicom koja je sreća probala u voditeljskoj ulozi isto tako više puta. I njih dva će najaviti Bilju Krstić i orkestar Bistrik. Bilja je inače dobila tu glavnu nagradu festivala prošle godine za filmsku muziku, pošto je to prošle godine jel bio fokus festivala, i normalno je da ove godine baš ona bude neko ko će ovaj festival započeti na najlepši način. Naravno, nisam još pomenula da se Zoran Kesić napisao himnu festivala, znači na za sada nismo imali svoje ručno.
Jeste je videli, čuli? Kako
ja sam je videla, mislim, videla sam taj tekst, a radujem se muzici svakako koju nisam čula još uvek. To je on sve isprobao i spremio sa biljinim muzičarima. I to će sigurno biti nešto super zanimljivo, pošto Zoran inače voli da peva, ali retko to čini, odnosno to tako kao usput u svojim emisijama u nekakvom zezanju, ali ja stvarno mislim da u njemu negde čuči neki...
Ozbiljen pevač.
Da. neka rock zvezda, i da on to onako osjeća i žela bi da podeli sa svima nama, pa ćemo večeras imati eto i tu izuzetnu priliku da se to desi.
Hvala na uključenju. Festival traje do subote, je li tako?
Festival traje do subote. Ima još nekih raznih zgoda i događaja o kojima gledajte da se onda obavestite. 13 filmova je na repertuaru, znači domaćih produkcija koje su prošle godine završene. Filmske ekipe koje će se predstaviti u defileu ovim pijakerima večeras će biti sa vama i sledećih dana, i to vidjet ćete ih, poklonit će se to kao ispred i iza svojih filmova. Biće neko zgodno druženje, mislim, sa svim tim u vezi. I eto, mislim, sigurno ima još, Batu Živojinovića nismo pomenuli, i posvetu koju smo njemu spremili kao jednom od osnivača Sofesta, znači festivala u Sopotu pre davnih dana.
Ozbiljno je to, 45 godina,
Tako, 45 godina, i on je stvarno pratio taj festival od početka, znači da ima kuću na Kosmaju, tako da je on nekako učestvovao u svemu tome. Postoji niz fotografija koje to dokumentuju, koje će biti izložene u Kulturnom centru Sopota, isto tako u vidu jedne posvete Bati. Nagrade za najbolje glumce i glumicu nosit će od ove godine njegovo ime. Mislim, to je jedna onako stvarno stvar koju smo isto s tim u vezi smislili. Bit će prikazana dva filma sa Batom u glavnim ulogama ispred Kulturnog centra, znači ponovo na otvorenom. I to su brat doktora Homera i Halo Taksi, pa će publika imati priliku da se podsjeti i ovih filmova koji su eto, ono, neki od njegovih baš onako zgodnih, zanimljivih uloga.
I obeležili na neki način deo njegove karijere. Tako. Majo, hvala na ovom uključenju. Eto, toliko si nam interesantnih stvari rekla da evo ja odo na autobus i da ispratim ceo festival.
Super, dođite svi, bit će ove godine stvarno ono, super, super zabava u
sabotu. Hvala, bila je ovo Maja Uzelec, umetnički direktor SoFesta, eto, čuli ste. Ako imate vremena i možete, ta vodenica zvuči vrlo zanimljivo. Ma, sve zvuči zanimljivo. 8:40 je, dobro jutro. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. Časova, u Novom Sadu izmereno je 20 stepeni, u Beogradu 22, u Nišu 18, najhladnije u Sjenici, tamo je 9 stepeni, najtoplije na Paliću gde je 23, danas lepo toplo, temperatura do 31 stepena. Još jedan događaj koji najavljujemo u našem jutarnjom programu je promocija knjige Cipovka Hleb koji se smeje na mesec. Autor je Dimitrije Vujadinović. A zašto se hleb Cipovka smeje na mesec, to pitam upravo autora. Gospodine Vujadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se Cipovka to smeje na mesec?
Da, pa evo vidite, mi svakodnevno na svoj trpezi imamo hleb, a jako malo znamo o kulturi hleba, načinu pripreme, uopšte šta mi to jedemo svakodnevno. svaki region u Evropi ima jedan hleb s kojim se ponosi. Ali to nisu obredni ili običajni hlebovi, nego svakodnevni hleb. Tako naša Vojvodina ima cipovku, to je hleb koji se pravi samo u Vojvodini. I to je hleb koji ne zahteva neku posebnu recepturu, ali zahteva umeće pripremanja. Znači, hleb koji se sastoji od belog brašna, vode, kvasca, soli naravno, ali mora tri puta da se premesi, mora da odstoji dva puta, da uskisne i mora obavezno, ako hoćemo da govorimo o tradicionalnom hlebu, da se peče u takozvanim turskim pećima, jer prava cipovka može da bude samo od 3 ili od 5 kila. A zašto se smeje na mesec? To inače, kažu, pekari su to tako nazvali. Zato što se cipovka, jedinstveni hleb koji se zareže sa strane, znači ne po sredini, niti se napravi krst, nego se zareže sa strane i kad se peče, ona se tu ispuči, ona se otvori. I taj otvor tako izgleda kao da se smeši na mesec, a mesec zato što pekari naravno rade noć.
Da, 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 i onda se oni druže sa mesecom, a ne sa suncem. Da.
Tako je, tako je.
Cipovka je deo nematerijalnog dobra Vojvodine. Cilj objavljivanja ove vaše knjige je u stvari da se sačuva taj recept.
Tako pa, je. Tako
kako,
je.
Ako već je recept, evo upravo ste ga rekli, znači hleb, voda, beli hleb, voda i kvasac, jel da ste tako
jeste,
rekli?
Jeste, strašno.
Ali u srce u junaka, kako da znamo da li smo ga umesili kako treba?
Da, e pa vidite... Cipo ima recept. Znači, mi hoćemo da zaštitimo umeće pravljenja cipovke. I to da to stavimo na listu nematerne kulturnog nasleđa. Prvo našu nacionalnu, a onda smo ambiciozni da idemo i na UNESCO listu. Recimo, Nemci su zaštitili svoj hleb. Verovali li ne, Italijani su zaštitili picu Napolitano. Pa zašto onda mi ne bi zaštitili našu cipovku kao jedan jedinstven hleb koji svi narodi prave u Vojvodini? Znači, nema razlike da li su Srbi, Hrvati, Mađari, svi pravimo cipovku, svi volimo cipovku i to je u stvari ta njena i kulturna vrednost i to je ta jedna od tih njenih jedinstvenosti.
Tako što je objedinila sve te nacije, je li tako?
Sve te nacije podjednako gledaju, podjednako vole cipovku, podjednako je prave, odnosno kupuju, sada se već to kupuje u nekim već malo starijim pekarama, teško da se može naći u centru velikih gradova, ali ima pekara, naravno, koji prave još uvek tradicionalnu cipovku. Evo mi danas ćemo da promovišemo ovu knjigu u knjižari Službenog glasnika, gde ćemo da govorimo nešto o cipovki i gde donosimo cipovke od 3 do 5 kila, znači posetioci će moći da probaju, da vide kako taj jedinstven hleb zaista i ukus i miris i izgled tog hleba. Eto, to je nešto što mislim da je jedinstveno, a svakako mislim da treba zaštititi umeće pravljenja cipovke i treba je staviti na listu nematerijalne kulturne baštine.
I treba naučiti da je pravimo u današnje vreme kada nam prodaju razne hlebove, i hronohlebove, i zdrave, i bele, i ovakve, i onakve. Možda je najbolje umesiti tako jednu cipovku. Koliko dugo je sveža ona kada se napravi?
Cipovka je sveža, pa sigurno nedelju do 10 dana. Zašto? Zato što cipovka ima gore karamel koru, koja se dobija tako što se pre nego što se stavi u peć, znači pre nego što ide u pećnicu, se namaže vodom i malo koji je u kome je razmržen šećer. I ta karamel kora, koja je čvrsta, ali ne prečvrsta, naravno, ona čuva svežinu cipovke. Zato se i prave koliko velike cipovke. Nekada se nije mesilo svaki dan hleb, niti se kupovalo svaki dan hleb kao što mi radimo danas, već se odlazilo jednom ili dva puta nedeljno u pekaru, kupovale su se velike cipovke i to se onda služilo nekoliko dana. Eto, mi smo to pokušali i pokušavamo da to zaštitimo, to umeće, i ne samo da ga zaštitimo, nego da izvršimo i mali uticaj, koliko možemo, na proizvođače, na pekare, ali i na potrošače, da ponovo cipovka bude svakodnevni hleb na trpezama Vojvođana.
Da, i ako se umesi jednom nedeljno, da nije teško otvoriti, odvojiti vreme to jednom nedeljno da se napravi, ali onda nedelju dana znamo šta jedemo.
Jeste, nije teško, drugo samo umeće pravljenja, to je jedan ritual, drugo, znate kad vam u kući zamiriše svež hleb, to je doživljaj. To možemo da kažemo, to je jedan porodični, praviti hleb je danas jedan porodični doživljaj. Naravno, mi živimo u jednom vremenu brzine, ne možemo to svaki dan da radimo, ali jednom nedeljno ako se neko odluči, domaćica ili domaćin, jer to moraju biti malo jače ruke da se to tri puta premesi, one svakako jednom nedeljno mogu porodično da naprave takav jedan divan događaj koji ima svoju gastronomsku i kulturološku i porodičnu vrednost.
Hvala vam na uključenju, želim vam puno uspeha sa ovom
Hvala,
knjigom.
Evo, ja pozivam i vaše slušaoce da dođu danas u, u knjižaru službenog glasnika, to je Knez Miloševa 16, da se družimo i pričamo o cipovki, zahvaljujući svakako službenom glasniku i jednom izdavaču, reprezentativnom izdavaču iz Vojvodine, to je Tiski Cvet.
Hvala još jednom. Bio je ovo Dimitrije Vujadinović, autor knjige Cipovka, hleb koji se smeje na mesec. I eto sad, ako niste poželili, sad kad je spomenuo miris svežeg hleba u kući, to je stvarno poseban miris, pa eto, načina da saznate pravi recept, pa i da umesite ovakav hleb. 10 do 9 je, dobro jutro.
After all the people picking people apart, my love. After all the dealing, the hooking and reeling alone from the start. Oh, there's a feel in me there. Out beyond right is wrong. Woman, you're living, loving, you're leading me on. Living, I'm alive, sweet woman, keep loving me on. Cause they wake up every morning with the cradle in their hands and they pretend it's a game. Acting like the only place the truth could ever live was up in Shackleboro Lane. Oh, there's a feel, meet me there. Please come along, tie back your hair. Yesterday takes me so long to say, but I need you to know, darling, you show by leaving me so. The only way to hold on is keep letting go. Oh, there's a feel deep in there. You know I'm on my way.
Minuta je do 9 časova i sada pre nego što se odjavimo da kažem jednu vrlo važnu informaciju za stanovnike Niša. Oni koji ovih dana spas od letnjih vrućina traže u reci Nišavi čine to na sopstvenu odgovornost, jer niko u gradu ne zna da li je voda ispravna za kupanje. U gradskoj upravi za privredu i zaštitu životne sredine rekli su za agenciju Beta da je voda poslata na analizu krajem prošlog meseca, a da se rezultati očekuju u toku jula. I onda smo se raspitali gde sada treba ti rezultati da budu gotovi. U pitanju je Institut Vatrogas iz Novog Sada, pa smo njih juče zvali i saznali smo da će tek za 10 dana rezultati analize vode, to jest kvaliteta vode, biti poznati. A kažu, proveru kvaliteta vode u Nišavi i drugim rekama na gradskom području prvi put posle više od pola veka ne radi Institut za javno zdravlje u Nišu, već iz upravo spomenuti Institut Vatrogas iz Novog Sada. Sačekat ćemo da vidimo šta će pokazati analize koje radi Institut Vatrogas, ali na osnovu onih koje smo mi radili, kupanje u Nišavi se ne preporučuje. Građani koji se kupaju u Nišavi rizikuju da dobiju akutnu stomačnu infekciju, infekciju očiju ili ušiju, i nije uopšte naivno. Rezultat, voda koja je poslata analizu uzeta je tamo gde se ispušta kanalizacija i eventualno ako ima fabrika, a pošto Niš nema postrojenje za preradu otpadnih voda, sva ta voda iz kanalizacije direktno ide u reku, tako da ako planirate da idete na kupanje, dobro razmislite da li ćete to uraditi ili ćete se prosto osunčati i zaliti nekom vodom iz flašice, jer evo čujemo, uopšte nije bezbedno, ali dok ne stignu rezultati. Kad stignu rezultati, ako kažu da je to kako treba, zdravstveno ispravno, onda izvolite pa se opustite. U 5 do 9 vreme i da se pozdravimo sa vama. Od 6 sati za Mix Pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo je, sunčano je, toplo je, uživajte, temperatura do 31, što je onako na granici između prijatnog i vrućine, ali još uvek je prijatnije od onih mnogo viših temperatura, i bit će tako do 12. jula. Mi se čujemo za dva dana. Prijatan dan. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. But you called about a thousand times, wondering where I've been. Now I know that you're out tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to